Do morku kostí prekryla maska, na čerstvé rany záplata, pod pretvárkou skúlená je láska. Ďakujem ženským aj mužským zrkadlám, len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezlečená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera tá bola moja druhá koža, aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Vítam vás, milé poslucháčky a milí poslucháči, na diskusii o tom najpodstatnejšom, o najhlbších pravdách o živote. Prajem vám pekný letný večer. V každom z nás je zakorenená otázka, aký je zmysel nášho života, prečo sme tu? V dnešnej relácii budeme opäť hľadať odpovede, ktoré presahujú povrchné chápanie. Či už hľadáte filozofické pohľady, duchovné vhľady alebo praktické nástroje pre hlbšie pochopenie seba samých a sveta, ste na tom správnom mieste. Budeme skúmať univerzálne odpovede, ktoré spájajú všetkých ľudí a dotýkajú sa jadra našej existencie. Pridajte sa k nám a rozšírime si obzory v hľadaní skutočnej múdrosti. Dnes je 19. augusta, srpna 2025 a ja vás vítam pri počúvaní 31. časti relácie 13. komnata. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem veľmi pekne za privítanie. Už počujem tie fanfári, čo si mi tu akože poukazovala. Takže ďakujem a pozdravím všetkých poslucháčov a Janka mala pravdu, dnes sa dotkneme určité podstaty tajomstva života a určite si povieme, na čo sme tu.
Tešíme sa. Svoje otázky nám, vážení poslucháči, alebo podnety môžete písať na Teams, to je náhrada za Skype, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Budeme nesmierne radi, ak nám napíšete, povzbudí nás to do ďalšej práce, do ďalšieho vysielania, do ďalších relácií. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude o 2 týždne v útorok 26. augusta srpna 2025 opäť od 19. do 21. hodiny. Ešte považujem za potrebné sa vyjadriť k tomu, že minulý týždeň sme nevysielali. Hoci sme avizovali v predchádzajúcej relácii, že budeme vysielať 12.8., ale ako iste viete, v našej relácii hrávame pesničky Janka Svetlana Majerčíka a Janky Máčovskej. Až potom, čo sme vám povedali, že najbližšia relácia bude 12.8., sme sa dozvedeli, že tieto dve krásne bytostky budú mať práve 12.8., teda v čase nášho vysielania, v Bratislave spoločný koncert. Pre nás bolo takmer automatické alebo nemysliteľné ich neísť podporiť. Preto sa vám, ktorí ste na nás čakali pri svojich počítačoch alebo mobiloch v tento deň, veľmi ospravedlňujeme. Veríme, že dnes vám vynahradíme všetko, čo sme zameškali, alebo čo ste vy možno zameškali. Inak, pokiaľ ide o ten koncert, tak bol skvelý naozaj. Odporúčame sa vám niekedy ich koncertu zúčastniť. Pokiaľ vieme, Janka Máčovská bude mať koncert 4.9.25 v Prahe a Janko Svetlán Majerčík bude mať tiež vystúpenie spolu s kvantovým fyzikom Honzom Rakom 17.9. v Liptovskom Mikuláši a 19.9. v Banskej Bystrici. Takže toľko pre vysvetlenie a ospravedlenie, že minulý týždeň sme nevysielali.
Janka, ja by som to až tak sa veľmi neospravedlňoval. Poviem ti prečo. Lebo čo viem, dnes, ten pohľad, ktorý mám dnes, som pred týždňom ešte nemal. Ešte som nemal to tak všetko poskladané. Takže to bolo vedenie. To nebolo, že za čo sa treba ospravedlňovať.
Čiže dnes sa dozvieme viac, ako ano, by sme sa dozvedeli minulý týždeň.
Presne tak.
Tak to sme veľmi radi. Oplatilo sa nevysielať a oplatilo presne, sa počkať.
Presne tak. Lebo ináč by sme dnes nevysielali.
Áno.
Dnes by sme nevysielali, čiže dnešok je náhrada za minulý týždeň.
Áno. Áno. Takže tradične začíname otázkami od poslucháčov, respektíve od nášho milého poslucháča Jindřicha, s ktorým sme si už v našej komunikácie aj potykali, takže občas možno, keď ho spomeniem, budem tykať, ak sa pomýlim, budem vykať. Takže Jindřich nám napísal, že koluje mail, kde se píše, že zhruba od polovice júla probíhá masívna vojenská operace, čistení podzemných základen, zatýkání členů celosvietové mafie, černé šlachty a tak dále. Co na to, Peter? Je to pravda? Nebo nás zase niekto krmí nezmyslama? A zároveň prečítam aj ďalší mail, v ktorom Jindřich napísal: Zdravím studio Raj a přeposílám videa ako dôkaz, že už byla spuštená žízená demolice systému. Beru to ako dôkaz, že k tým čistkám opravdu dochází, i když mi není jasné, kdo skutečne žídi tu zcela evidentne žízenou demolici systému? A to je práve môj aktuálny dotaz. Je to opravdu svietlá strana? Má k tomu Peter nejaké aktualizácie od vyššieho vedení? Prípadne, jaký má na to názor? Ešte by som rada asi povedala, že pod systémom demolice systému, že asi má Jindřich na mysli politický, ekonomický aj spoločenský systém. Peter, čo na to hovoríš? Kto to riadi tú demolicu? Prebieha tá demolice? Kto to riadi? Je to svetlá strana?
V prvom rade Jindřich. Treba si povedať, či je to systém. Presne, ja si myslím, že ty hovoríš o ekonomickom, politickom a spoločenskom systéme, ktorý vytvárajú ľudia, ktorý my tu vnímame a ktorý prežívame. To, čo hovorím ja o systéme, ja nehovorím o tomto systéme. Ja hovorím o systéme, ktorý je nad tým. Čiže o systéme, ktorý formujú všetci ľudia, takže systéme bytia. Takže budeme uvažovať v tomto prípade to, čo hovoríš ty, že sa mení ekonomický, politický a spoločenský systém. Takže Indřich, to není žiadna novinka. V dejinách sme to boli svedkami už veľakrát a ten systém sa takýmto spôsobom mení a je to akoby živý organizmus a dotvárajú ho ľudia svojim konaním, nekonaním, tým, koho si vyberú, kto ich reprezentuje, kto má konceptuálnu moc alebo kto ju vlastne to vykonáva reálnu moc a ako sa to robí. A to je proces, ktorý je akože veľmi, by som povedal, nestabilný a dynamický, čiže podlieha veľkým zmenám. To, že vidieť niektoré zmeny teraz, môžu byť a nemusia byť, môžu to byť iba kozmetické úpravy. Není to podstatné, lebo stále je to o tom istom, stále je to systémať. A ten nie je reformovateľný. Takže systémať nemožno zmeniť. Možno systémať, v rámci systému mať sa snažia urobiť nejaké kozmetické zmeny, ale to neprinesie žiadnu úľavu ani žiadny efekt. Takže určite takéto kozmetické zmeny nerobí nikto, ako hovorí, že svetlá strana. To s tým nemá nič spoločné. Či bude u nás premiérom Fica alebo niekto druhý, možno budú v trošku rozdieli v prejave, ale keď sa pozriete na súčasnú situáciu, Putin sa stretne s Trumpom, Trump si zavolá na koberec Zelenského, európskych lídrov, všetci spievajú, ako on hovorí. A to je divadielko celé. Čiže generálny tajomník NATO pred mesiacom hovoril proti Rusku za vojnu, teraz hovorí už o mieri. No o čom to je? To sú panáci všetko, ktorí formujú tú vonkajšie zdanie toho systému. Finančný systém sa nezmenil, peniaze tu máme stále, ľudia si iné predstavy nevedia, takže sú to len kozmetické zmeny, z ktorých si netreba robiť ťažkú hlavu.
Takže ani sa veľmi nemusíme tešiť.
Vôbec ani si to všimať netreba. Mm-hmm. To je zbytočná námaha. To je, to ľuďom stále dávajú a že nejaké čistky, veď som to tu myslím už aj hovoril, že čistenie to sú také somariny. To tu už toľko rokov beží, že už nikto by tam z tých politikov nemohol byť, z tých ľudí. Že to sú také rečičky pre ľudí, aby im zalepili oči a ústa a alternatívnym nejak, tí, čo nesledujú mainstream, aby mali nejakú náplň. Jednoducho treba kontrolovať všetkých a treba ich zamestnať, aby si nevšimali podstatu toho systému. Že oni sú tí, každý človek je ten, čo tvorí tento systém. Ten systém mať. Čiže nie oni sú zodpovední za existenciu toho systému. Každý človek je za ňu zodpovedný. Možno nie v rovnakej miere, ale každý je za ten systém zodpovedný. Ten reálny systém, ten systém mať, on ho vytvoril. Mm-hmm. Naši predkovia ho vytvorili. Ich predkovia.
A to, čo, neviem, či si o tom hovoril, lebo prepáč, teraz som trošku nevenovala pozornosť tomu chvíľočku, čo hovoríš, lebo som venovala pozornosť nejakej komunikácii ohľadom vysielania. Tak chcem sa spýtať, to, čo sa hovorí, že ja neviem, na Ukrajine, tunely, alebo neviem čo, deti, mučenie, znásilňovanie a neviem, na tom niečo je, že boli také, alebo sú také tunely a že sa čistia.
Tak to v každej vojne je znásilňovanie. To je smutná, bolestivá pravda. Násilňovali Nemci na Ukrajine, alebo povedzme to tak, že banderovci, hej, násilňovali Rusy v Berlíne. Jednoducho to bolo, to není podmienené národom, ale systémom mať, a keď ten dotyčný vojak, alebo čo, není držaný na úzde a dostane príležitosť, to spraví. Takže znásilňovanie, dokonca obchod s orgánmi a takéto šiliaké zverstva, to sa robí v každej vojne. Takže vojna je ako poriadne svinstvo. Nejaké tunely a takéto veci, tak to akože to. Pivnice sú všade, by som povedal. Ale špeciálne tunely, podzemné mesta môžu byť tiež vybudované ako kryty na prežitie elit a na takéto, to je podľa mňa normálna vec. Ale v tom zmysle, ako to je hovorené, že nejaké tunely, ktoré sa čistia, kde, ne, to sú rozprávky. To sú rozprávky. Realita je oveľa horšia. Praktická realita.
Rozprávky teda ako, ale nie v tom zmysle, že by to neexistovalo, ale že to je nepodstatné, tak toto nie, myslíš, alebo, že, to, alebo to neexistuje?
V tom, ako sa o tom rozpráva, to neexistuje.
Mm-hmm.
Jasné, že sú všelijaké veci pod zemou poschovávané, to je normálne. Mm-hmm. Je vojenské základne, niektoré môžu byť pod zemou, objekty môžu byť pod zemou, veď už aj my sme tu mali za socializmu, krci civilné obrany neboli pod zemou. Boli pod, ja neviem, kultúrnym domom, ja neviem, v Piešťanoch tam niekde tam pri teraz zaoparku viem, že tam je akoby také, tam sa jedna budova rekonštruuje a tam bolo akoby také námestie a viem, že tam boli kryty. Všade to bolo. Aj to pod zemou. A čo sa tam robí? Nič.
Dobre, takže ďalšie otázočky od pána Jindřicha. Jako vždy ďakujem za odpovedi a abych snad nepôsobil nejak ušlapnutie, musím dodať, že sa rozhodne necítim nejak v roli malého opušteného úbožáčka, to fakt ne. Naopak je mi jasné, že partnerský život mi niekto blokuje zámierne a ja sa jen snažím zistiť, ktorá svine za tým stojí. Proč to delá, je mi více menej jasné. Bojí se mojí síly, jelikož ví, že spolu s vhodnou partnerkou se ze mne stane veľmi silný a obávaný protivník a tá temná svine to moc dobře ví. Určite není náhoda, že po skončení mého jediného vztahu, ktorý by bylo možno považovať za vážny, jsem už o žádnou vhodnou babu ani nezavadil. V té době mi bylo cca 22 let, když jsme se rozešli. Za měsíc mi bude 59. To je dlouhá doba na to, aby to byla náhoda. Já na náhody nevěřím a snažím se vždy zjistit, proč se věci dějí. To je zkrátka typický rys mojí povahy a moje analytická mysl furt jede, dokud nenájde správnou odpověď. Šlo mi spíš o pochopení souvislostí. Je mi naprosto jasné, že se vzájemně i energeticky doplňujeme muži plus ženy a bez druhé poloviny nelze uzavřít kruh, aby mohla energie správně proudit. 100% to souvisí se sběrem energie, o kterém mluvil Peter ke konci 30. dílu. O tom není pochyb. Pre štúdio Rajs Hodonina Jindřich Procházka, pre TV Narkóza Juraj Taraba.
Jindřich, si vtipný.
Áno, veľmi vtipný. Ďakujeme. Teraz ešte ďalšia otázočka, ktorú spojíme s touto predchádzajúcou. Mám ešte v záloze jeden dotaz, ktorým sa obloukem vracím k minulému tématu, ale to mi přijde spíš ako môj osobný dotaz a netuším, co by v tom bylo přínosného pro iné posluchače. Takže som dosť váhal, jestli to mám vôbec poslať. Sme radi, Jindřich, že si ho poslal. Obloukem se vracím k předchozím tématům, kruhy života a muži ženy. Začnu natvrdo a zeptám se rovnou. Kde v těch kruzích života se nacházím, respektive kolik už jsem jich prošel? Na to logicky navazuje další dotaz. Budu mít šanci ještě v této inkarnaci zažít to setkání s partnerkou vhodnou pro ten společný třetí kruh života? Nebo jsem už mimo hru? No a já tu mám tieto otázky, otázky zvýraznené, ale na Petrové usmernenie ešte prečítam ďalšiu otázku. Takže Jindřich, ani ostatní poslucháči, ktorí sa tešíme na to, čo povie Peter na túto otázku, aj keď sa na prvý pohľad zdá veľmi osobná, ale zaujíma nás to všetkých, ako to je. Určite to Peter rozšíri aj o nejakú všeobecnú rovinu. Ale Peter teda povedal, aby som spojila to s ďalšou otázkou, ale bude na to všetko odpovedané, na všetky tieto otázky. Preposílam, co koluje, a prosil bych prípadne okomentovať. A Jindřich nám poslal nejaké video. Video sa týka pôvodu a účelu stvorenia. Ľudstvo je opísané v ňom ako experiment stvoriteľa. Zem bola vybraná ako centrum výmeny informácií, živá knižnica vďaka obrovskému množstvu genetického materiálu, prineseného inteligentnými civilizáciami, preto sa stala príliš atraktívnou, čo viedlo k bojom. Skupina bytostí prevzala kontrolu nad Zemou. Noví bohovia boli šikovní genetici, ktorí potrebovali planétu pre svoje plány a živili sa chaosom a strachom, z ktorých čerpali silu a moc. Noví vlastníci vytvorili v laboratóriách novú verziu človeka so zjednodušenou DNA. Okolo Zeme bola vytvorená frekvenčná elektromagnetická bariéra, ktorá kontrolovala frekvencie, ktoré ľudia môžu vnímať. Takže, Peter, prosím, okomentuj. A ja ti budem aj postupne pripomínať tie predchádzajúce otázky.
Mi skáč do reči.
Áno, budem skákať do reči.
Aby som to vysvetlil, prečo som spojil zdanlivo nespojiteľné veci. Jindřich, to je jednoduché. Tvoj problém vychádza z globálneho, a problém mnohých ľudí je individuálny, ale vychádza z globálneho stavu. Čiže, aby som ti dokázal odpovedať seriózne na tvoj problém, potrebujem vysvetliť, alebo musím vysvetliť globálny stav. A to je to, čo by som minulý týždeň ešte, tento pohľad, čo mám teraz, akoby trochu inovovaný, on nie je úplne nový, ale je inovovaný, ako vylepšený, doplnený, tak a možno aj zjednodušený do určitej miery, tak ten obraz vysvetľuje veľa vecí. A tým, to video, čo si poslal, teraz ja ho nebudem komentovať, že čo tam hovoria, tak to nemá význam, ale poviem, ako sa veci majú. Čiže budeme sa baviť o tejto Zemi, o tom, ako to je, ako to tu vlastne je nastavené a ako to funguje. Takže, Jindřich, aj všetci poslucháči. Pre pripomenutie krátke, nebudem sa k tomu vracať, ale iba pripomeniem, že niektoré z predchádzajúcich relácií sme sa rozprávali o prvom, druhom a treťom svete. Čiže bol, že tento náš svet, v ktorom žijeme, není prvý. Každý sa odohrával v nejakej inej štruktúre. Bol prvý svet, to bol ten raj. Druhý svet, potom bol svet tretí, prvá verzia a druhá verzia, čiže v podstate akoby štyri. A toto je len základné pripomenutie, že na svet, ten, čo prežívame teraz, od počiatku spustenia tohto akože projektu, nie je prvý. Je to v podstate akoby štvrtý v poradí. A ako sa prežíval život? Život sa prežíval takým spôsobom, že vždy musela byť nejaká energeticko-informačná štruktúra ako podstata, v ktorej sa všetko odohrávalo. Sme sa o tom bavili, hard disk a všelijaké podobné prirovnania. Ale čo je podstatné, že život sa nikdy neprežíval priamo. Vždy v každom z týchto svetov sa prežíval nepriamo, alebo by som povedal zástupne. Hej? Že bola nejaká energeticko-informačná štruktúra sveta, ktorá sa týkala nejakých ako bytostí, vedomí, ktoré prežívali život, nie priamo tam, v tom svete, ale v druhom svete, ktorý bol vytvorený, akoby zástupný, akoby divadelná scéna, a v ktorom sa ten život prežíval formou presne tak, ako je vo filme Avatar. Presne takým istým spôsobom.
Peter, a keď hovoríš, že život sa v týchto svetoch prežíval zástupne, je to to isté, ako si používal pred časom výraz, že žijeme v simulácii? Žijeme tu v simulácii? Alebo je v tom nejaký rozdiel?
Nie, je to presnejšie vyjadrenie. Je to presnejšie vyjadrenie slovo simulácia. Je to to slovo.
Čiže to zástupné je presnejšie,
je oveľa
ako
presnejšie.
Simulácia.
Ja to aj spresním.
A v čom je to presnejšie ako simulácia?
Je to zástupný svet, ktorý je vytvorený, akoby nasimulovaný z pohľadu, nie nášho, z pohľadu toho skutočného sveta. Je nasimulovaný. Si to predstavme, že sme zvyknutí, že máme, teraz nebudem sa baviť o notebooku, ale o klasickom počítači, že máme počítač a máme nejaký monitor. Áno? Čiže máme v tom počítači je hard disk. Na tom hard disku sú nejaké algoritmy, či programy, podobné veci. Algoritmy je súbor postupov, ktorým sa niečo dosahuje, a či nejaké procesy, ktoré sa opakujú, a sú tam dáta. Hej? Čiže ten skutočný svet, som spomenul, energeticko-informačná štruktúra. Čiže skutočný svet predstavuje energeticko-informačnú štruktúru. Čiže, čo je energeticko-informačná štruktúra? Energia je systém, vieme, čo je energia, čiže na čom to všetko funguje, je systém, ktorý, alebo energia predstavuje systém dávania a príjmania. Čiže preto aj tá štruktúra, alebo tá energia je charakterizovaná jeden typ dávaním a druhý príjmaním. Informácie, čiže to je jedna časť. Tá informačná časť spočíva v tom, že je to čisto svet algoritmov a dát. Hej? Čiže vedomia, keď to tak povieme, sú vecou algoritmov, dát a energie.
Hej? Akých dát?
Dáta sú informácie, zápisy. Zápisy.
Ktoré každý z nás
ktoré vytvorí počas toho života.
A sú tam aj iné dáta, ktoré by nikto z nás nevytvoril, ale sú nejaké, povedzme, že vytvoril ich stvoriteľ?
Takto. Je to otázka je jasne jednoduchá, ale odpoveď je zložitejšia, lebo je to štrukturovaná vec. Čiže, lebo sme si nepovedali celý systém. Čiže prv si musíme povedať celý systém, aby sme mohli odpovedať na túto otázku. Lebo my máme body, tri body A, B, C. A my sme nepovedali ešte, čo bol bod A, nepovedali sme, čo je bod C, len sme naznačili a ideme sa pýtať na bod B. Čiže prv musím dopovedať. Mm-hmm. Nezabudni, prosím ťa. Čiže máme tento skutočný svet, čiže akoby hard disk, hej, v tom počítači. Potom máme, a tam je vedomie nejaké, či nazvime ho, že vedomie je živa. Hej, to, čo som o tom spomínal, živa. Je to bod B. Bod A je vedomie identity, ľudne ho nazvime duch. Vedomie identity, ktoré sa je schopné inkarnovať viackrát.
To je v tom hardisku, hovoríš, tam je aj vedomie
Nie,
identity?
To bolo inom hardisku.
Vedomie identity bolo v inom hardisku, mimo tohto sveta?
Mimo. Takto, kebyže to chceme povedať, máme dve možnosti, ako to povedať. Že buď budeme uvažovať s jedným hardiskom, ktorý má časti, segmenty, alebo budeme uvažovať, že nie so segmentami, ale s väčším počtom hardiskov v rámci tohto nášho projektu. Čiže hardisk je v tom energeticko-informačná štruktúra. Ona nebola jedna. Bolo viac. Tých štruktúr bolo viac.
A od čoho to záležalo? Prečo ich bolo viac? Na čo bolo viac?
Oni sa postupne vytvárali, ich bolo stále viac postupne, ako najmenší počet ich bolo, keď bol prvý svet. Keď bol druhý svet, vznikli ďalšie, keď bol 3 svet, 3, 1 ďalšie, a keď bolo svet 3, 2 ďalšie. Čiže... Lebo sa aktivovali štruktúry ďalšie.
Čiže dá sa to povedať aj tak, že keď bol ten prvý svet, ktorý bol najbližšie k tomu, najviac sa podobal tomu skutočnému svetu, tam ešte nebolo veľa, veľa tých, nazvala by som to teraz, nechcem to nejako zle sa vyjadriť, umelých štruktúr, a v tých ďalších svetoch pribúdalo stále viac a viac tých umelých, ako rozumej, najvzdialenejších skutočnému svetu štruktúr.
Nie celkom. Štruktúra je energeticko-informačná. Hovorím, máme dve možnosti, aby sme to trošku odlišili. Skúsme to urobiť inak, čiže povedzme, že vedomie identity, že máme projekt, že máme prepojené dva harddisky, hej? A k tomu máme monitor.
Mm-hmm. Jeden harddisk. Rovnocenné harddisky v jednom počítači?
Z pohľadu harddisku je to jedno. Mm-hmm. Je to jedno. Mm-hmm. Hej? Teraz nejdeme riešiť ten systém, ako to funguje.
Ale na tom monitore sa zobrazujú obidva tie dáta z obidvoch tých harddiskov.
Nie, nie, vôbec nie.
Iba z jedného?
Nie.
Ani z jedného?
K tomu sa dostaneme.
Dobre.
To je ten problém. Čiže máme, aj v prvom svete to bolo tak, že sú vedomia identít, ktoré sú akoby čiže algoritmy a dáta a energia, či energeticko-informačná štruktúra, uložené na harddisku A. Hej, jeden harddisk. Vedomie identity. Druhý harddisk, akoby pod ním, že prepojený, je vedomie identity, potom previazanie oboj s obi dvoma smermi na vedomie živa, alebo živý. A tam je zložitá situácia. A potom máme z toho vedomia živý, máme monitor. Samostatný, so samostatnou štruktúrou, schopný samostatne fungovať, ale opäť prepojený.
Samostatne myslíš nezávisle od tých diskov?
Ako by mal vlastný, ako by bol monitor s vlastným, alebo ako by to bol tablet. Hej? Že má nejaký vlastný harddisk, že má vlastnú nejakú štruktúru, na ktorej funguje. Mm-hmm. Čiže to by akoby tretí, nazvime to kľudne tablet, hej? Mm-hmm. Lebo to funguje takým spôsobom.
A je teda ale prepojený na tie dva...
Na ten harddisk, kde je živa. Priame spojenie na bod A, čiže kde harddisk vedomia identity nemá. Mm-hmm. A teraz...
Ale cez tú živu, áno.
Áno. A teraz ten harddisk B, živa, mal 54 energeticko-informačných štruktúr, akoby segmentov, usporiadaných v 8 vrstvách. Je zložitá vec. Nejdem to vysvetľovať do detaľu, to nemá význam. To treba kresliť. Včera som to počítal presne, ako to je. A teraz, my si zoberieme k tomu našu situáciu, teraz čo je, k tomu, to je naša situácia, ktorá bola, hej? Ktorá bola, ktorú sme my zažili, ktorú zažil tento svet. Nie tretí svet, nie druhý svet, tam toho bolo menej. Nie svet 3.1, ani svet 2, ani svet 1. Hej, to je svet, náš svet, druhá verzia tretieho sveta, čiže 3.2, hovoríme. Zoberme si tú ten posledný segment, čiže v poslednej vrstve, posledný segment toho harddisku, čiže energeticko-informačnú štruktúru, ktorá tá má, to je ten náš skutočný svet, najbližší, a tá má priame spojenie s tým monitorom alebo s tým tabletom. Až tam má priamo spojenie. A teraz, tá podstata. Čiže ľudia na tejto zemi dokázali nejakým spôsobom zaregistrovať existenciu tohto sveta, to registrovali, ktorý považovali za fyzicky hmotný. Hej? Čiže ten tablet, aby sme si to teda upresnili, je svet zmyslov. Zástupný svet, svet avatarov pre tie vedomia, keď tak povieme, ktorý vytvára prostredie, kde sa prežíva život, nejaké kulisy, hej, kľudne môžem povedať divadelné kulisy, prostredie sveta, kde sa prežíva život, kde tie vedomia, tá živa, vedomie živy a cez ňo aj vedomie identity, prežívalo život v tom zástupnom svete. Čiže ten zástupný svet je definovaný nejakým systémom prežívania života. Ten systém prežívania života je to, čo my kľudne môžeme nazvať systém prírodných podmienok, prírodných zákonov, systém pravidel, ktoré sú tu nastavené, ako to všetko funguje, ako sa čo zobrazuje, ale podstata je, že je to svet zmyslový.
A tieto zákony sú nadefinované, na ktorom tieto algoritmy, ako tu bude fungovať príroda, sú to, čo si porovnával obrazne ako disky, to je ja to zrekapitulujem, Ačko bolo ten disk A, bolo vedomie identity, Bčko bolo vedomie živa a Cčko si povedal, že je nejaký tablet, ktorý má vlastný maličký nejaký hard disk, áno?
Áno.
A to je na ktorom sú tie prírodné podmienky zadefinované?
Na Cčku.
Na tom Cčku.
Ano.
A to je spoločne zadefinované pre všetky bytosti, ktoré sú tu, áno?
To, jasné, to je zadefinované univerzálne.
Univerzálne.
Ja nehovorím, že úplne nejaké tie detailné prírodné zákony, to sa dá meniť, ale všetky základné pravidlá je systém prežívania života. Čiže život sa bude prežívať takto, takto, takto. Bude zmysel zraku, hej? Taký zmysel, ktorý bude fungovať v takomto a takomto rozsahu. Budú takéto možnosti, ktorým sa bude dávať na ktorý sa bude dať používať. Bude mať takéto a takéto obmedzenia. Čiže, príklad, my nevidíme ultrafialové svetlo, hej? Nevidíme to, nepočujeme všetky frekvencie. Čiže sú nadefinované limity, bariéry, v akých to funguje. Všetko je presne zadefinované. Tie pravidlá prežívania života. V našom svete, v tomto svete, sú najjednoduchšie. Ten systém sa menil. Keď sa prenášal život z prvého do druhého sveta, musel sa preniesť systém prežívania života. Ale sa zmenil, oklieštil sa. Bolo akoby menej možnosti a schopnosti. Hej? Čiže napríklad schopnosť pracovať priamo s energiou nebola. Tvoriť myšlienkami nebola. A v tomto našom svete ten systém prežívania života je najoklieštenejší. Keď pôjde o zmenu života, teraz ďalšiu, tú, o ktorej sa bavíme, to nebeské kráľovstvo, kráľovstvo nebeské, večný život a všetko, čo sa rozpráva.
No, nová zem.
Nová zem. To je opäť, podstata spočíva v prenesení systému prežívania života, ktorý už je nachystaný aj iný. Vychádza z tohto, ale iný. Čiže tam stačí prepnúť systém prežívania života a zrazu to, čo nepodporuje ten nový systém, prestane existovať. Lebo keď si zoberieme, že nebudeme mať zmyky, že nemáme tie zmysly, tento svet neregistrujeme. Čiže keď bude zadefinované, že teraz, kto nemá štruktúru v skutočnom svete, alebo nemajú integrovanú, alebo takú a také podmienky, keď sú tam zadefinované a jednoducho sa to prepne, jednoducho to nebude.
Teraz mi to trošku pripomína to, čo hovoria aj kvantoví fyzici niektorí, že keď niečo neregistrujeme zmyslami, že to v podstate nie je. Je to len vtedy, keď to zaregistrujeme zmyslami. Je to tak, súhlasíš s týmto? Ale ako sa to dá objektívne sa na to pozrieť, že ja kebyže nemám treba zrak, tak nevidím tu teraz z okna strom. Ale nedá sa povedať, kebyže ja nemám zrak, že ten strom nie je. Iba ak by sme na to pozreli, že nie je pre mňa.
Ale
pre teba by bol, keby si ty zrak mal.
No ale keď je takto zadefinovaný systém prežívania života, čiže to je fakt najdôležitejšia vec, podľa toho sa prežíva život. To je to, čo definuje tie kulisy všetky. V tom tablete. Hej? Podľa toho sú zadefinované tieto ľudské tela. Všetko je podľa toho zadefinované. Čiže to je tá najdôležitejšia vec, ale hovorím, nejdeme tam v tom systéme, ten systém nejde do detailov. Je to rámcový systém, ktorom sa definujú ďalšie, potom ku ktorému sa pridávajú ďalšie algoritmy.
No ale ako to teda je objektívne, keď by som ja nemala zrak a nevidím strom, tak ten strom čo? Nemôžeme povedať o nám, že neexistuje. No, ja ho nevidím.
Neexistuje.
Prosím?
Neexistuje.
No pre mňa by neexistoval, ale pre teba by napríklad existoval.
No pokiaľ by sme brali tento systém univerzálne, že to bereme takto, tak v ten strom nebude vidieť nikto, lebo nebude existovať.
No ale...
To je ten príklad, že keď ten strom, teraz bereme tento svet, že ty by si bola slepa. Hej? Mm-hmm. Keď v podstate... Ten slepý, keď si ty slepá, tak ty máš, v podstate nesplňáš všetky tie parametre toho systému. Niečo ti bolo dáte, hej? Nemáš to, to je jedno z akého dôvodu. Čiže máš zúžený rozsah vnímania akože tohto sveta. Takže ten strom reálne pre teba neexistuje. Keď by si nemala žiaden zmysel, tento svet by pre teba neexistoval. Nič by neexistovalo. Čiže existencia tohto zástupného sveta, preto je to svet zmyslov, je postavená iba na zmysloch, ktorými vnímaš tú divadelnú scénu, ktorá sa okolo teba odohráva. To je jedno, či je niekto kulisa, aj človek môže byť iba kulisa, alebo niekto má, niekto predstavuje avatara, ku ktorému je pripojené to skutočné telo. Čiže skutočná energeticko-informačná štruktúra, ktorá predstavuje vedomie živy a za ňou vedomie identity.
Kulisa nazývaš toho, kto nemá tú energeticko-informačnú štruktúru?
To sú zvieratá, stromy, ale aj ľudia môžu byť. To je všetko, čo vidíme. Mm-hmm. To je kulisa, v ktorej sa hrá. Niektorí hovorí, že je to hra. Kľudne môžem povedať, sa hrá.
A niektorí, myslím, že už sme sa o tom aj bavili, teraz si už presne nepamätám, niektorí hovoria, hlavne z ezoterických kruhov, že aj zvieratá majú dušu, alebo už nazvieme to, ja neviem, či teda by sa to dalo nazvať vedomie, to takto som to ešte nepočula hovoriť, že by niekto povedal, ale že zvieratá majú dušu. A teraz ty povieš, že napríklad zvieratá hovoríš, že sú kulisy. Tak spája sa to nejako s tým, že či majú dušu, vedomie, alebo nemajú dušu, vedomie?
Otvorila si hneď ďalšiu tému, alebo predbehla si ma, že konečne som pochopil, o čom ľudia rozprávajú, keď hovoria o duši. Hľadal som 9 rokov odpoveď na tú otázku. Až teraz tieto posledné dni som na to prišiel. A čiže odpoviem ti tak. Zvieratá nemajú energetickú informačnú štruktúru, stromy nemajú energetickú informačnú štruktúru, príroda v tomto svete nemá energetickú informačnú štruktúru, všetko sú to kulisy, čiže žiadna duša. Všetko sú to kulisy a kým poviem, čo je to tá duša, musím povedať, ako to funguje. Čiže v čom je problém? Tento systém platil pre prvý svet, pre druhý svet, pre svet 3.1 aj pre nás svet 3.2. To je univerzálny systém. Neplatí tento systém, už neplatí pre to nebeské kráľovstvo, novú zem, večný život, to už neplatí. Tam už je práve, tam je to priame prežívanie. Prvýkrát priame prežívanie. Čiže priamo energeticko-informačná štruktúra prežíva život. Žiadne kulisy. Všetko je živé. Všetko má energetickú informačnú štruktúru, všetko je živé. Stromy, krajina, zviera, všetko je živé.
Z tohto pohľadu, ako ty hovoríš, sa zvieratá a stromy dajú povedať, že sú tu mŕtve, keďže nemajú energetickú informačnú štruktúru?
Neexistujú v skutočnosti.
Ani neexistujú iba dokonca. To je ešte vyšší level, alebo horšie, nie sú živé, ale ani neexistujú.
To je ako ten strom. Ty vidíš ten strom, alebo to zviera, alebo je to kulisa. Keď si není v tom divadle zapojená, tak to neuvidíš. Keď nemáš ten zmysel, tak to nevidíš. Aby si bola zapojená do toho divadla, do tej scény, musíš mať zmysly. A to telo je zástupné telo. A k telu, zástupnému telu patrí zástupné vedomie. V našom svete zástupné vedomie je mať. To, čo nás naučili od malička. A to, čo stále hovorím, že treba poprieť seba, a to, čo hovorí aj Evanjelium vtedy, kde sa hovorí, že choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a nasleduj ma. A to, čo je následkom prijatia vedenia, je zlikvidovanie tohto zástupného vedomia. Lebo ono prekáža tomu skutočnému vedomiu. Preto človek, hoci kto je iba kulisa, dokáže prežívať život, lebo má zástupné vedomie. Čiže to, čo považuje za všetko, kde vyhodnocuje všetko na základe iba zmyslových vstupov a individuálnych osobných skúseností, čiže veľmi, veľmi subjektívnych, ešte subjektívnejším hodnotením. A teraz, čo to, a teraz sa dostaneme tie najpodstatnejšie veci. Prečo sa to tak všetko zopsulo? No, mali sme prvý svet. V prvom svete to, čo bolo na harddisku, reálne, ľudia, hej, tie vedomia identit, všetky tie algoritmy, dáta, čiže nadefinované obrazie, ako ten človek vyzerá, čo hrá tu, čo vystupuje v tej kulise, čiže čo je pripojený k tomu avatarovi alebo k tomu zástupnému telu, všetko sa zhodovalo. Nebolo to prepojenie z kulisy, čiže zo zástupného sveta do skutočného sveta v rámci toho človeka a opačne, bolo bezchybné. Všetko bolo identické. Čiže a bolo to byť. Napriek tomu bol exportovaný do tohto systému systém mať a celý svet zlyhal práve na tomto systéme napriek tomu, že bol byť. Na systéme mať bol zničený a preto sa musel pristúpiť na druhý svet.
A keď hovoríš, že všetko sa v prvom svete zhodovalo, to znamená, dobre tomu rozumiem, že človek ako vyzeral v tom skutočnom svete, v tom, tak takisto vyzeral aj tu, v tomto zástupnom svete, ako to nazývaš, ale...
Aj, počkaj, aj aký bol, aké mal charakteristiky, aké mal schopnosti, všetko bolo jednak jednej.
Čiže tak sa aj prejavoval.
Áno.
Čiže neboli žiadne intrigy, neboli žiadne pretvárky, presne. Ani nič.
Aký bol, tak sa prejavoval. Keď prevzal systém mať, tak sa prejavoval za s tým systémom. Čiže to bolo jednak jedné, to bolo identické.
A ako to bolo vtedy s prírodou, že ako sa prejavovala, že bolo to zobrazovanie také ako také, bolo teda to zobrazovanie, bolo tam v tom skutočnom svete, tam sa dá hovoriť o nejakej prírode,
nie.
Že stromy nie.
Nič
to
tam
bolo
nebolo.
Len stále, to boli iba kulisy.
To boli kulisy.
Tu pre tento, pre
to
náš
boli kulisy,
svet.
Áno, to pre boli svet. Kulisy pre prežívanie toho života v tom zástupnom zmyslovom svete.
Ale v tom novom svete, nová zem, tam tá príroda bude, áno? Tam.
To už je všetko živé, to je iné. Čiže, ale podstatné je, že máme, že prečo to bolo identické, lebo väzby, lebo následky to, ako človek prežíval život v tom zástupnom svete, čiže presne to, kto videl film Avatara, ten si to presne môže predstaviť. Hej? Že pre tých, čo to nevideli, tam je v podstate je nejaká planéta, tam dokonca to bolo riešené tým spôsobom, že tá planéta bola robená akože kreslená a potom či animovaná bola a potom bol v podstate prišli akože zo zeme ľudia, ktorí boli zobrazovaní ako ľudia, ktorí tam chceli ťažiť suroviny alebo už neviem, čo tam chceli. A mali vytvorené zariadenie, do ktorého si človek akoby lahol, zavarali ho a on sa preniesol na avatara, čiže postavy, ktoré žili, alebo bytosti, ktoré žili v tom svete. Preniesol akoby svoje vedomie. Presne takto to fungovalo a neboli všetky tie postavy, väčšina tých postav na tej planéte, tých iných bytostí, nebola prepojená na niekoho iného v tom akoby našom svete. Čiže to je presne dokonalý obraz, ako to tu fungovalo. Čiže to je aj to východné slovo avatar. Čiže avatar vyjadruje toho zástupcu, cez ktorého sa prežíva život.
Peter, ešte ma napadla taká otázka, stále sa vraciam k tej prírode, to mi nejako teraz ako nedá pokoj, že keď tieto svety, o ktorých si hovoril, prvý, druhý, 3.1, 3.2, boli všetko akoby taký, nechcem to nazvať teda experiment, ale skôr ako projekt, nejaký projekt stvoriteľa, aby sa tu všetko vycizelovalo do najväčších detailov, obrúsilo, vybrúsilo, aby do toho nového sveta išli v úvodzovkách len tie diamanty. Tak aj príroda bola takýto nejaký projekt stvoriteľa, že len to najlepšie pôjde do toho nového sveta, alebo to sa rieši úplne nejako nezávisle?
To s týmto nespájame, lebo ona nejde do toho nového sveta.
Aha.
Ona nejde. Čiže ona bola dokonalá, jasne, že bola dokonalá, tak ako boli dokonalí ľudia. O dnešnej prírode to nemôžeme povedať. Hej? Chodíme sa pozrieť do záhrady, veľakrát to hovorím. Mhm. Čiže lebo aj tá príroda je zmenená na mať, všetko sa snaží mať, lebo je to celý zástupný svet je mať, ale poviem prečo. Čiže ten prvý svet bol byť. Importovaný bol systém mať, všetko pochytila rakovina, svet bol zničený. Život bol prenesený do druhého sveta. Tam už, keďže tých kompetencií a možností, schopností bolo príliš na tých ľudí, boli tie možnosti znížené, zmenšené. Zo 100% si povedzme, že na 40%. Príklad. A takisto tých, čiže už v tom skutočnom svete boli oveľa menšie možnosti a k tomu bol prispôsobený ten zástupný svet. Ten svet zmyslov. Ale zase platilo pravidlo, že sa prežíval život jedna k jednej, že to bolo identické. Zas to nestačilo, zas ľudia v podstate sa vzdali toho systému byť a prešli na systém mať. Zas prišlo k zničeniu a situácia sa opakovala v svete 3.1. Len tam prišlo k väčšiemu zníženiu, povedzme, že na 20%, hej, tých možností. Ale znovu sa opakovalo, lebo stále bol ten systém jedna k jednej. Čiže tri pokusy, vždy bol importovaný systém mať, všetko chytila skaza. Napriek tomu, že všetko bolo od počiatku byť. Takže prišiel náš svet, štvrtý svet. Takže ľudia si vybrali, predtým trikrát si zvolili, že chcú systém mať. Voľba. Dostali systém mať. Systém mať od začiatku ako zástupný svet. Prečo? Lebo neexistovalo už iné riešenie, ako aby aspoň niektoré vedomia pochopili, aký systém mať je, aký je systém mať obludný. Jednoducho nedokázal sa tak prejaviť. Ale ten náš problém je v čom? Že keďže vždy v každom svete išlo o vedenie, prijatie vedenia. V každom išlo. Lenže najviac vedeli v prvom svete, menej vedeli v druhom svete, ako to je mimo, hej? Mimo toho ich sveta, v ktorom prežívali život. Ešte menej vedeli v treťom svete a my nevieme nič.
Absolutne nič.
Nič. Prečo? Prečo nevieme nič? Jednoducho, to keď človek niečo vedel, nestačilo to, a bol to dôvod na vytvorenie aj systému, to skutočné vytvorenie systému mať, prvotný impuls bolo sa postavenie do pozície, ja nepotrebujem príjmať vedenie. Ja viem toho dosť. Toto stalo za skazov za všetkým. Z všetkého. Nepotrebujem príjmať, ja viem. Ja si budem šéfovať, ja budem tým Bohom, ja budem to, ja budem to. A keď bol takýto spôsob importovaný ten systém mať, tak toto sa veľmi rýchlo ujalo. A systém vedenia zlyhal. V podmienkach, čiže ten systém, tie podmienky, preto ľudia vedeli stále menej a menej. Až nakoniec bolo treba vytvoriť situáciu, keď nebudú vedieť nič. A tá situácia bola vytvorená tým spôsobom, že v každom tom svete, medzi tým zástupným svetom, čiže tým tabletom, a tým skutočným svetom, tým harddiskom, sú vytvorené spojenia. Akoby káble si predstavme, veď to aj vieme si medzi monitorom a počítačom predstaviť káble. Jeden kábel, si predstavme hrubý elektrický kábel, obraz, čiže veľký kábel, viedol z tabletu do toho harddisku. Čiže zo zástupného sveta do skutočného sveta. Čiže čo prežil ten človek, čo prežíval, čo robil, následky, dôsledky, sa prenášali na tú jeho energeticko-informačnú štruktúru. Následky. Ale obraz, opačne, už bolo iba nylonové vlákno. Čiže človek nemal možnosť sa spätne dozvedieť z tej energeticko-informačnej štruktúry, aká vôbec je reálna situácia. Bol odkaz, čiže stal sa slepým. Bola mu vzobrata táto možnosť.
Čiže z toho disku na ten monitor tieklo veľmi málo informácií.
Nič v podstate. To bolo len udržiavacie spojenie. Takmer nič. Nič skoro. Nič. Stal sa slepým. Čiže vznikla situácia, bola vytvorená situácia, v podstate môžeme povedať kľudne nasimulovaná, vytvorená situácia, kedy sa všetci stali slepými a boli doslova odkázaní na vedenie. Čiže, aby sa nechali viesť, aby pochopili a rozvinuli tento systém vedenia. Že, lebo celé bytie bolo tak navrhnuté, princíp dávania a príjmania. Princíp dávania vedenia, príjmania vedenia, princíp dávania energeticko-informačnej štruktúry a príjmania energeticko-informačnej štruktúry. To je podstata bytia. A preto ten princíp vedenia museli ľudia si osvojiť, lebo len tak sa vedeli niekam dostať. Čiže pokiaľ sa chcel nejaký človek rozvinúť, vyvíjať, tu nič nevedel. Navyše, tento svet prestal byť zhodný, tento zástupný, s tým skutočným. Vznikli rozdiely. Aj keď to začalo rovnako, tie rozdiely sa veľmi, veľmi rýchlo akože dramaticky odlišovali a dnešná situácia je taká, že to, čo bolo v skutočnom svete, už nebola pravda v zástupnom svete. Vôbec. Čiže náš zástupný svet, pochopenie v našom zástupnom svete bolo preto postavené na obrazoch. Preto evanjelia, rozprávky, púšky na všetci hovorili v obrazoch. Lebo sa to nedalo inak opísať, lebo nikto nemal prístup k tomu, aby to vedel nejakým iným spôsobom. Dalo sa len získať niečo mimozmyslovo, to znamená prijatím vedenia. To bol jediný zdroj, akým sa dalo získať poznanie a akým sa dalo rozvíjať.
A čo také veštice alebo nejakí proroci, ja neviem, Nostradamus alebo iní, ktorí prorokovali niečo? Edgar Casey a tak.
To ani nehovor, to sa radšej ani vyjadrovať nebudem. On patrí medzi tých ostatných, ale ak... Aby som povedal, ako to fungovalo, teraz poviem dve podstatné veci. Dve podstatné veci, čiže každý nech si uvedomí, že neexistovalo spojenie. A teraz, my sme tu boli slepí, ale naše konanie malo dôsledky na skutočnú štruktúru, či na možnosť zúčastniť sa alebo pokračovať v živote v budúcom nebeskom kráľovstve. Vo večnom živote. Nespochybniteľné dôsledky malo. Čiže ako sa preniesli pravidla, ako treba prežívať život? No cez takých, jak svojho prorokov, napríklad Svetlá Mária, to, čo sa zachovalo v evanjeliách. Tam je napísané všetko, ale je to všetko v obrazoch, ako som už hovoril, všetko je v totálnych obrazoch. Lebo to sa nedá inak pochopiť. Preto my si teraz volíme tú terminológiu aj máme tu možnosť, že pracujeme s tabletom a s harddiskom a s monitormi, čo naši predkovia nemali. Oni používali iné obrazy, aby to pochopili. Takže my máme ešte navyše pri týchto rôznych správach problém pochopiť obrazy našich predkov, lebo oni rozmýšľali inak. Mali inú skúsenosť, iné obrazy. Takže ako prežívať život, bolo jasne povedané. Treba sa nechať viesť. Prečo? Lebo si slepý. Ale čo sa stalo?
Peter, a keď si hovoril o tom úzkom kábliku, ktorý viedol teda z toho sveta skutočného sem, čiže nemali sme možnosť tadiaľ cez ten káblik nejako vnímať tie informácie, a keď si hovoril, že hovoríš stále nechať sa viesť, to neišlo cez ten úzky káblik?
Nie, vôbec.
A to išlo akým spôsobom?
To bolo to vnímanie, ten úzky káblik, to by bolo zmyslové vnímanie. To by si dostala informácie nejakým spôsobom nakoniec cez mysli. Mm-hmm. Lebo inak to nefungovalo.
Mm-hmm.
A jednoducho si, toto išlo mimo. To išlo napriamo iným kanál. To bol v podstate priame spojenie. Akoby. Priame spojenie stvoriteľa, to je jedno, že cez vedmu alebo akýmkoľvek iným spôsobom. To bolo v podstate... fungovalo dvomi spôsobmi. Neviem, keď dnes stíneme všetko, vysielame o týždeň, takže budeme pokračovať.
O týždeň?
O týždeň, hej.
Lebo ja som povedala na úvode...
19. Či nie, 26.
26.
O týždeň.
To je pravda. To je pravda, tak sa ospravedlňujem. V úvode som povedala, že o 2 týždne. Takže to je o týždeň. Dobre?
Aj keby, že niečo nestihneme, lebo to je veľa, nevadí. Aj keď nestihneme aj Jindřichovi, keď nestihneme Jindřichovi odpovedať, tiež nevadí. Čo je tam v podstate také akože dôležité na tieto veci? Uvedomenie si nášho stavu. V akom stave sa my nachádzame? Nikto si to nevedomuje. A ja som dlho pracoval na tom, aby som to pochopil, že tú krutú pravdu alebo realistickú pravdu, že ako na tom sme. My nič nevieme. Nič. Hej? Je to plyn, bioplyn, ktorý vyfučí a rozplyní sa vo vzduchu. Nevieme nič. To, čo my vieme, má takúto cenu. Čiže má cenu, že pozorujeme kulisy a nevieme nič o tom zástupnom svete. A teraz, čo je to ten zástupný svet, aby sme to pochopili? Alebo čo je na tom harddisku, na tom skutočnom svete? To som povedal, že vedomie je živa, alebo živý. To, čo oživuje. A to je tá vec, ktorú ľudia nazvali duša. To je to. Ale to, čo ľudia nazývali duša, oni boli schopní pochopiť ľudia iba tu, ten posledný jeden z tých 54 priečinkov. Tých segmentov na tom harddisku. Ten najbližší. Ostatné už bolo tabu. Aj to len matne, že nevideli vôbec, čo to je. A teraz ten káblik. Presne v rôznych... teraz sa dostane k mimozmyslovému vnímaniu alebo astrálnemu cestovaniu a takýmto veciam. Alebo keď človek zomieral, že bol schopný sa vidieť. To je presne táto situácia, že niektorým sa podarilo dostať do pozície pohľadu tej duše a pozrieť sa cez ten tenký káblik na seba. Niektorým sa to podarilo vo veľmi obmedzenej miere.
A vďaka čomu sa im to podarilo?
To som neskúmal, že vďaka čomu. Mali možno lepšiu schopnosť, alebo ten káblik bol trošku hrubší, alebo im to bolo umožnené. Ťažko povedať. Tam bolo viacero možností. Problém je, že častokrát tým potvrdili všetky možné náboženské teórie, ale už ďalej sa nedostali. Že ďalej je obrovská štruktúra, to vedela Svätá Mária. Ani ona nevedela, čo je ďalej. Opisovala to v obrazoch. Vedela, že to je veľké. Nevedela to presne pomenovať, veľa vecí videla. Lebo to dostala cez vedenie. Nepriamo, dostala to cez vedenie. Teraz si zoberte, že keď bol správca Boh a mal určitý záujem. A bola taká, toto všetko bolo akože v jeho akoby dosahu. Aké jednoduché bolo simulovať takýto pohľad pre to zástupné vedomie v tom zástupnom tele, ktoré prežívalo život na tom javisku. A už tu máme presne to opodstatnenie, že na jednej strane sú informácie, správy, že ľudia niečo zažili. Niečo jednoduché, primitívne, ale pre nás, ktorí vnímame iba zmyslami nadpozemské. A toto dáva príležitosť na to, aby veľa ľuďom sa vytvorila podobná situácia, nasimulovalo sa im nie to, čo vidia, lebo keď vnímajú zmyslami, tak sa dajú vložiť obrazy, zvuky, všetko. A už tu máme potom rôzne ezoterické teórie, rôzne výmysly, rôzne akože astrálne cestovania a podobné veci. Či to len preto, aby som toto vysvetlil. Ale ďalší cirkev tvrdí, že duša je nesmrteľná. Není pravda. Celý tento systém, tých 54, celý ten hard disk B toho človeka zanikol, keď nič nevytvoril. To sú tie zápisy, čo si zapýtala. Čiže, a tu sa dostávame k zmyslu existencie človeka. Zmyslom existencie človeka je vývoj. Čo je to vývoj? Je skvalitnenie a rozšírenie energeticko-informačnej štruktúry. Hovorí o tom podobenstvo o talentoch. Ja ho len tak prerozprávam zjednodušene. Je to Evangelium podľa Matúša, 25. kapitola. Tam sú tri také príbehy. Prvé je podobenstvo o desiatich pannách, ktoré často spomíname. Druhé je podobenstvo o talentoch. A tretie je, je príbeh o poslednom súde. Toto podobenstvo o talentoch hovorí, že niekto mal akoby majetok, tam sa to volá akože talenty, akoby peniaze, a mal troch služobníkov a on mal odcestovať, tak im tento majetok dal do správy. A jednému podľa schopností im rozdelil ten majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému dal 2 talenty a poslednému dal 1 talent s tým, aby to zveladili. Jednoducho, aby to zúročili, v podstate, aby priniesli zisky, ako robia teraz fondy a banky a neviem kto, každý sa snaží investície zhodnotiť a neviem čo, zdroje. A každý, tí prví dvaja na tom pracovali a keď ten majiteľ sa vrátil po nejakom čase a pýtal si to zúčtovanie, tak prvý predložil, že pozri, zhodnotil som 5 na ďalších 5, čiže na 10. Ten, čo mal 2, zase to zhodnotil o ďalších 2 na 4. A ten posledný, čo mal 1, si povedal, to sú neni moje peniaze, to boli akože jeho peniaze, on s tým nič nemá, hej, nič s tým nechce mať. Zakopal to a nič s tým nerobil. A ten pán mu hovorí, zlý a nehodný, lenivý sluha, kebyž to priniesieš akoby k peňazomencom, čiže do banky, už tam by si niečo zhodnotil. Ale ty si neurobil nič. Zoberte mu to a dajte tomu, čo má 10. Tomu bude, čiže tým, ktorí nič neurobili, sa zoberie aj to, čo má. A toto je presne to, tento príbeh vyjadruje zmysel života. Je to v obrazoch povedané, ale presne čo je tým talentom, tým bohatstvom, čo je čo človek dostal. Je to tá počiatočná energeticko-informačná štruktúra v tom skutočnom svete. A prežíva život v zástupnom živote. Je to ten nepopísaný list, keď ide o prvú inkarnáciu. U väčšiny ľudí bola iba prvá inkarnácia. Čiže dostáva tú energeticko-informačnú štruktúru a teraz ju má rozvinúť. Má vytvoriť v nej zápisy, čiže skvalitniť ju, a má ju znásobiť. A teraz, keď to neurobí, keď nič neurobí z toho, či nezhodnotí ju, čo sa stáva na konci života, aj počas života sa to stalo mnohým. Ešte počas života. Že tá štruktúra im bola vzata, prišli o ňu. Prišli o tú dušu, či neplatí, že duša je nesmrteľná. Prišli o celú túto energetickú informačnú štruktúru a často aj o vedomie identity. Po smrti väčšinou aj o vedomie identity. Väčšinou. Čiže prečo? Lebo nič neurobili. Prvým pravidlom je, to hovorí iný príbeh Evanjeliu o mladíkovi, ktorý sa pýta, že čo má robiť. On mu hovorí, že či dodržieva príkazy a všetky že tie nariadenia, ktoré sú, áno, hovorí, že to všetko robím. Čiže prvý krok je dodržiavať záväzky a pravidlá, ktoré viažu toho človeka. Čiže záväzky, zákony, pravidlá, zadefinované všetko, povinnosť dodržiavať. To je základ. Keď sa nedodržiavajú, prichádza karma. Čiže bere sa štruktúra. Čiže prvý stupeň je dodržiavať pravidlá. Keď sa to nedodržuje, alebo sa niektoré veci zľahčujú, to je jedno prečo, keď sa toto nedodržiava, nie je ničo vôbec riešiť. Prichádza karma a nehovoríme o žiadnom vývoji. Vývoj prichádza až potom a to je to pokračovanie v tom priebehu, keď Ježiš hovorí tomu mladíkovi. Dobre, keď teda všetko takto robíš, tak choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a nasleduj ma. A to už je zase obrazné vyjadrenie toho, čo má človek urobiť. Že má sa vzdať, má popreť, zabiť sám vojak, byť sám vojak v poli, viesť vojnu sám so sebou, zdať sa seba samého, čiže toho zástupného vedomia. Toho, čo bolo vytvorené v tom systéme mať, to, čo predstavuje mať a to, čo bolo formované tu v tomto svete od narodenia. Čiže to sú algoritmy, systémy správania, všetko. Toho sa má vzdať. Má sa to vzdať a nasledovať. Či má sa nechať viesť. Prečo? To je jediná cesta, ako dosiahnuť. A potom budeš mať akože odmenu v nebi, potom blahoslavený chudobný duchom, lebo je nebeské kráľovstvo. Dnes sme sa o tom bavili. Chudobný duchom vyjadruje, že je človek na tejto úrovni štruktúry, skutočne štruktúry čistý. Že sa zbavil toho, čo tvorilo to bohatstvo z pohľadu tohto sveta, či je to zástupného vedomia, že je iný. Že nemá nič to, čo si cení tento svet.
Alebo dalo by sa povedať aj tak, že si uvedomil, že nič nevie, čiže akoby jeho duch bol chudobný, že si uvedomil, že vie, že ten duch môže mať oveľa, oveľa viac, že uvedomuje si to.
Áno, veď to je to, že prvý krok je uvedomenie si to, preto to hovorí, že uvedomenie si to, že my nič nevieme, totálne sme slepí, a my sa máme vyvíjať, my máme niečo urobiť, lebo smrťou všetko končí. Keď nič človek neurobil, sa stane to, čo v podobenstve. Všetko sa mu zoberie. Čiže všetko zbytočné. A u absolútnej väčšiny ľudí v tomto svete, 3-2, sa to tak stalo. Dajme pesničku, lebo veľa rozprávame.
Áno.
A potom budeme pokračovať.
Áno, takže nech sa páči opäť Janka Máčovská, Ľudská duša.
Čo hľadáš, ľudská duša, stále padáš, vstávať skúšaš. To, čo hľadáš, sa neskrýva niekde. Skús postať, keď cítiš sa biedne, už máš, čo si chcela. Iba to nevieš, dávno si celá. Márne čakáš, že kto si príde, zmení dej, ale ty si ten príbeh. Už máš svoje posvetné miesto, je vo vnútri tebe. Ty si ten priestor, ty si to jediné miesto spásy. Len objav v sebe čaru tej krásy. Si vôňa kvetov, farba neba, jedinou vetou viac už sa nedá. Už máš, čo si chcela. Iba to nevieš, dávno si celá. Si vôňa kvetov, farba neba, jedinou vetou viac už sa nedá.
akože doznela ľudská duša. Áno. A aj ty si práve hovoril o duši, Peter. Takže čo ešte si nám chcel povedať, kým sa dostaneme ešte k odpovedi na tie otázky, ktoré nám napísal Jindřich?
Chcem to zopakovať a z viacerých strán otočiť, aby ten, kto to počúva, si aspoň čiastočne uvedomil ten prúser, v ktorom sme. Alebo v ktorom sa ocitol možno aj on sám. Uvedomme si, že tie príbehy oslepých, ja to hovorím kolom dokola, len jedna vec je vypočuť si to, čo ja poviem, a druhá vec je to pochopiť alebo precítiť, že kam sme sa dopracovali. V prvom rade si musíme uvedomiť, že to, čo vidíme, nie je tak, ako to vidíme. Lebo sme slepí. My sme slepí a my si myslíme, že všetko vieme, lebo máme systém mať. Kto je múdry, počúva. Kto má uši, nech počúva. Hej? Čiže to znamená, že má pochopiť a porozumieť. To, čo si ty povedal. Pochopiť, prvá vec. Potom prichádza na to rozhodnutie a potom realizovanie toho rozhodnutia. Čiže my vôbec, ako slepí, nemáme potuchy, že zmyslom nášho života je sa vyvíjať. Ľudia tu nedostali žiadne mimoriadne úlohy, nič také. Žiadne. Iba jednu jedinú. Rozvinúť sa. Zhodnotiť talenty, to, čo dostal, podľa schopností, ktoré má. Čiže urobiť zápisy. Čo sú zápisy? Si sa na to pýtala. Zápisy sú v podstate, prechádzaš nejakú cestu. Pre ženu môže byť prvým zápisom je skutočnosť, že našla, že sa nechala viesť. Samozrejme, že keď sa necháva viesť, dostane sa k tomu, ako dúfam. Môže byť prvým zápisom, že našla muža správneho, toho pravého.
Ako to myslíš, že môže byť prvým zápisom?
No, keď ho nenašla.
No dobré, a keď ho nenašla dovtedy...
Tak nemá žiadny zápis.
A čo to musí byť? To je prvá podmienka pre vôbec akýkoľvek zápis?
Áno, pre ženu, áno.
Že musí nájsť správneho muža?
Áno.
No tak to znamená, no tak to je teda toto nie je moc pozitívne,
ale
čo veď, hovoríš.
Je to realita, veď to hovorím, že ale ona, každá by ho našla. Každá by ho našla, pokiaľ by tu bolo to vedenie, ako to bolo nastavené. Ste slepí, tak počúvajte.
A čo je prvým zápisom pre muža?
No, to môže... Muž môže takisto dosiahnuť prvý zápis, ale teraz sa nebavíme o stvoriteľovi, hej?
Nie.
Inkarnovaný stvoriteľ, tam platia iné pravidla.
Áno.
Až keď nájde ženu.
Až potom môže...
Až keď ho žena nájde a príjme jej vedenie.
Čiže úlohou vždy v partnerstve je vždy úlohou ženy nájsť muža, áno?
Áno.
Nie je úlohou muža nájsť ženu?
Nie. A úlov, môže sa to tváriť...
Jindřich, počkaj, počkaj, musí si ťa nájsť. Tá pravá.
No, lebo celé je to postavené o vedenie, aj partnerské vzťahy. Čiže preto som spojil tieto veci. Jindřich, už možno chápeš, že musím vysvetliť globálne veci, aby si pochopil svoj osobný problém. Čiže jednoducho všetko, aj partner, čiže najdôležitejšie sú partnerské vzťahy. Partnerský vzťah je základom akéhokoľvek vývoja, či je základom akéhokoľvek pokračovania do budúceho života. Do toho večného života. Do toho nebeského kráľovstva.
Toto je veľmi, veľmi teda striktne postavené. Tak
to bolo nastavené.
Hovoríš, že aj keby, ako sa hovorí, aj keby sa žena alebo muž rozkrájali, kým nenájdu toho pravého partnera, tú svoju druhú polovičku,
Sú stále iba na ceste. Či Jindřich, máš odpovede na tie kruhy života potom, týmto pádom. Sú stále iba na ceste. Dostaneme sa k tomu ešte detailnejšie. Chcel by som sa k tomu dostať detailnejšie, k tomu mužovi a ženi a k tomu videniu. Len ešte chcem zdôrazniť, že muž je slepý. Jindřich, aj ty si slepý. Nevieš, ktorá je tá práva pre teba? Vôbec to nevieš.
Všetci muži, nie len Jindřich.
Jasné, ale on sa pýtal.
Väčšina mužov teda.
Každý skoro. Každý. Každý. A ja som bol slepý. Všetci sme boli slepí. Len niektorí uvideli. Kedy? Keď prijali vedenie. Ale potom hovorí, to, tie blahoslavné stá, že blahoslavný chudobným duchom. Je ich 7. To posledné hovorí blahoslavený prenasledovaný, lebo vás budú pre moje meno, pre mňa, pretože ste uvideli prenasledovať, budú vás považovať za bláznov, budú sa vám vysmievať, budú vás prenasledovať, ubližovať vám, ponižovať, lebo ste iní. Čiže to je posledná akoby skúška správnosti, že ste to urobili správne. Nechať sa viesť znamená zmenu. Tam pri vedení neplatia žiadne spoločenské pravidla, neplatí žiadny ekonomický, politický, finančný spoločenský systém, nič. Nič neplatí. Žiadne spoločenské konvencie, nič, všetko je možné, aby sa dosiahla, lebo tá cesta je dôležitá. Tá cesta je, o tej ceste rozprávajú rozprávky o sudičkách. Spriadanie nite osudu, buď sudičky alebo moiry. Spriadajú nite osudu, či optimalizujú cestu vývoja, po ktorej ten človek vedený, aby dosiahol ten osobný vývoj. O vedu a človek na princípe voľby je hlupák, hej? Väčšinou to odmieta, lebo si myslí, že ja všetko viem. A keď náhodou niečo započuje, alebo zacíti, alebo čo sa na to vykašle, lebo to má následky. A to nehovoríme o systematickom vedení ešte. Čiže vedenie není vôbec príjemná záležitosť v tomto svete. Je to veľmi nepríjemná záležitosť a bolestivá. Lebo je tam druhé blahoslavenstvo, je blahoslavený pláčúci. Čo vyjadruje pláč? Bolesť. Lebo je to o prekonávaní, keď sa človek necháva viesť, je to o osobnej zmene. Musí sa zbaviť seba samého, či je toho zástupného vedomia. A to musí prekonávať fajrevoli. A tým fajrevolom je bolesť. Vnútorná bolesť. Plus posmech a všetko, čo mu všetci spravia. To vôbec není príjemná záležitosť nechať sa viesť. A o to hovorí aj Evanjelia. Evanjelia o tom hovoria. Je to veľmi, veľmi nepríjemná záležitosť. Ale nadobudnite pri nej vnútorný pokoj. To hovoria tiež blahoslavení. Nadobudnite súcit, milosrdenstvo, všetko. To hovoria tie blahoslavenstva. Čiže to není taká, ako to není žiaden medlízať, že ja si poviem, že nechávam sa viesť. Poznám prípady, osobne mám skúsenosti, že ľudia si myslia, že sú vedení, ale to je len vytvorenie, akoby, ja neviem ani, ako to mám povedať, sami v sebe si vytvorili nejaký model, ktorý pracuje s ich vlastnými skúsenostiami, čiže to ich zástupné vedomie, ako keby pracuje s ich vlastnými skúsenostiami a tvári sa, že sú vedení, že dostávajú podnety, ako keby vedenie. Vedenie je nepríjemná záležitosť, bolí, vyžaduje premenu, vyžaduje sebazriekanie, sebovládanie, všetko možné. Ale inak sa tam nedá dostať. Tento svet je tak postavený. Ľudia ani nevedia, na čo sú tu a nevedia ani, ako to majú spraviť. To není univerzálne pravidlo. Sú princípy univerzálne, ale cestu má každú inú. Nemá rovnakú cestu. A cesta vždy začína tým partnerstvom. To je prvý krok, ktorému sa musí ten človek dostať. To je ten prvý krok, keď sa nechá viesť. Až keď sa nechá viesť v tomto zmysle, ako o ňom hovorím, vtedy začína prvý kruh života. Tak som to hovoril. Až vtedy. A cieľom je nájsť to životného partnera.
No, Peter, ale teraz všetci tí, ktorí cítia, že nie sú asi s tým pravým partnerom alebo pravou partnerkou, tak čo majú teraz robiť? A ty im tu hovoríš, keď nebudete s tým pravým partnerom, ktorý ku vám patrí, tak nebudete mať žiadne zápisy.
Nebeské kráľovstvo.
No, tak teda čo?
A žiadne teraz pokračovanie.
Na krku nebodaj ešte zo pár malých detí, no tak...
Príťaž, áno. Gula na nohe. Hej. Ale ja hovorím preto, aby si ľudia uvedomili, ako tento svet dopadol. A prečo? Lebo poprel vedenie, systém odmieta vedenie a odmietol ho aj tu. Ľudia sa sťažujú, ako to tu vyzerá. To je dôsledok všetkých ľudí, našich generácií pred nami, predkov, že rozvíjali systém mať, že sa nenechali viesť, robili to, čo si oni mysleli. Ten ekonomický, politický, spoločenský systém vytvárajú ľudia. Jasné, že dali nejaké kompetencie historicky, vývojovo nejakému človeku, čo má väčší vplyv, viditeľne, neviditeľne, to je jedno. Všetci to tvoria. Keď boli tie pondiaté rúška alebo očkovania, koľká ti dali hlavu do piesku? Koľká ti sa dokázali postaviť len za takúto obyčajnú debilinu, prepáč, že to tak poviem. A nie za seba, za život a nejaké vedenie. Oni vytvárajú, všetci vytvárajú tento systém. To je systém. To je systém. Ľudia sú tvorcami tohto systému a on je stále horší a horší a horší. Lebo ľudia sú nevidia. Slepý nemôže vieť slepého. A tu slepí vytvárajú systém, ktorý je v príkrom rozpore s tým skutočným svetom. Svetom duše, svetom živy. Hej? Skutočnej energeticko-informačnej štruktúre, na ktorej je postavený nový život. To je ten prúser. Preto tak o tom hovorím, že to je, toto je problémom. Nepochopenie podstaty tohto sveta. Neuvedomenie si, že sme slepí. Si povedal, čo je prvý krok. Pochopenie, že som slepý. To je prvý krok. Druhý krok je prijatie vedenia. A keď niekto nemá vôľu, nedokáže prijať rozhodnutie o vedení. Není to schopný vytvoriť v sebe tú sílu. Je to prúser, celý tento svet, náš aktuálny je obrovský prúser. Ja popisujem stav, nech si každý sám vyhodnotí, kde je. Vedenie není med lízať. Evanjelia hovoria. Jasne, niektorí povedia, ako to vysvetľujem, hej, že cirkev to vysvetľuje inak, ona má monopol, druhý povedia, čo do toho miešam cirkev. To s tým cirkev nič nemá, ona to iba použila. Keď sa k tomu dostaneme, ale určite na budúce, tak porozprávam, kto boli nositelia tohto systému byť, hovorí Katari, deti svetla a ich cesta z južného Francúzska, Okcitánie, na Cyprus, z Cypru do Čiech a z Čiech na Slovensko. V minulosti, za posledných 1000 rokov. Ale čiže boli tu ľudia, ktorí pochopili a vedeli, ako to je. Čo by človeku osožilo, keby si zachoval tento život zástupný a skutočný život by strátil. Čiže prišiel by o tú energetickú informačnú štruktúru. A stal by sa iba kulisou, ktorú zmetie smrť.
Peter, keď hovoríš, že najdôležitejšie zo všetkého je nechať sa viesť, vieš, že ja som presvedčená o tom, že veľa ľudí, ktorí nás počúva, asi sú aj súvedení, ale tí, ktorí nie sú, tak by napríklad si hovoria, ja by som to aj chcela sa nechať viesť, ale neviem ako.
Vieš, že... Darmo si to hovoria. V živote mali veľa situácií, dobre to poznáš aj ty zo svojho života, každý to pozná zo svojho života, kedy to vedenie odmietli.
No a čo teraz? Dobre, už ho odmietli, tak...
Už ho nemusia počuť. Prosím? Lebo odmietli. Odmietnutie sa akceptuje, princíp voľby. Odmietnutie sa akceptuje.
No ale čo teraz môžu urobiť?
Nič. Také to neurobi nič. Jednoducho nebude počuť už. Nemá už uši. Odmietol to, vzdal sa toho. Keď sa niekto vzdá...
Ale tak chceš povedať, že to je konečná?
Keď niekto to odmietne striktne, áno, je to konečná. Lebo to je jedna z tých vecí, čo ľudia nevedia. Si myslia, že majú do nekonečná šancu. To je ten príbeh o múdrych a hlúpych pannách. Nemajú. Keď to odmietne, sa to premietne do tej energeticko-informačnej štruktúry a už nemá šancu.
Ale tak koľko sme pochybili v živote... A tak,
nehovorím o tom, pozor, to nie je o tom. Ja hovorím o odmietnutí striktno. To sa môže udieť viacerými zásadnými opakovaniami, že odmietne. Že to odmietne.
Čiže to nemáš na mysli, že jedenkrát, alebo nie. Dvakrát, alebo trikrát niečo prišlo
nie.
A neurobila som to?
Nie,
urobila som niečo iné. A čo považuješ potom za striktné odmietnutie?
Jednoznačné opakované vyjadrenie, že to nechcem. Takto každý človek dostal nie jednu možnosť. Ja hovorím, tisíce možností takýchto počas života. Tisíce možností, ktoré všetky do radu odmietal. To nebolo, že to bolo veľmi milosrdné. Ale problém je ten, že ľudia to ignorovali, lebo oni videli tento svet, že funguje inak. nevideli skutočný svet, prijali tento svet, odmietli skutočný. To je ten problém. Že oni nepočúvali rozprávky, nepočúvali poučenie z rozprávok, nepočúvali v kostole. Tam sa to mohli dozvedieť tiež, kebyže si to podľa seba vysvetlili. Neprečítali si to, nepočúvali všetky tie možné informácie, ktoré sú všade okolo nás v našom priestore. Nepočúvali to a nerozumeli tomu a nedali si povedať, keď niekto aj povedal, ignorovali to. Čo mi tu ty budeš hovoriť, hej? Jak ten príbeh akože s Ježišom, že vlastní ho odmietli v Nazarete, hej? Je to príbeh. Jednoducho, doma nie je nikto prorokom. Nepočúvajú. To je príbeh o Lazarovi. Presne toto, o boháčovi a Lazarovi. Zas ho poviem, podobenstvo. V krátkosti. Zomrel boháč a žobrak Lazar, ktorý žobral pri jeho dverách. Naraz. Je to z Nového zákona. Prišli k Abrahamovi a jasné, boháč išiel akože do pekla, Lazar do neba. A ten boháč sa rozpráva s Abrahamom, že keď už tam trpel v tom pekle. Obrazný príbeh to je. Že prečo sa tam dostal? No tak pozri, mal si tu príležitosť, mal si tu toho Lazara každý deň pri svojich dverách a ty si nič neurobil. Ty si ho ignoroval, ty si nevedel, že je. A on mu hovorí, ale že prosím ťa, mohol by si poslať nejakého posla k mojim deťom, k mojej rodine, aby sa im to nestalo, čo sa stalo mne? A on povedal, máte Mojžiša a prorokov. Nech ich počúvajú. Každý človek tu v tomto priestore aj všade inde mal tú možnosť to vypočuť. Ale on to nechce počuť. Čiže preto to vedenie není taká jednoduchá vec. Čiže môže to chcieť, každý sa môže to pokúsiť, ale prvom rade má problém, že keď nemá vôľu. Keď podliehal, nedal si rúško, nevzoprel sa, ani nebol schopný prejaviť ako môže mať vôľu, keď sa podriadil takej hlúposti, ako je nosiť rúško.
Dobre, ale odvtedy ju mohol nadobudnúť tú vôľu.
Ale to je málo pravdepodobné. To je veľmi málo pravdepodobné, lebo to je obyčajná hlúposť a to sa zmenia len symptómy, ale podstata sa nezmenila.
Ale
on sa podriaduje.
Každý z nás sa vyvíja, akože ako sa hovorí, že múdrie, teda mal by múdrieť, tak, že učíme sa a tak. Takže niekedy sme nejakú chybu urobili a druhýkrát, alebo tretíkrát, alebo desiatý už neurobíme.
Nejde o chybu. Ide o vôľu. Nejde o chybu. Kde by tú vôľu získal? Tie rúška boli príležitosť potrénovať tú vôľu, aby sa mohol nechať viesť. To je iný pohľad. Kde ju má získať tú vôľu, aby zadal s tou vážnosťou a silou to rozhodnutie, sa chce nechať viesť? Odkiaľ ju zoberie? To je problém tých ľudí. Lebo preto hovorím, že preto to takto hovorím, aby si naozaj uvedomili ľudia tú situáciu, do ktorej sa dostali. Že všetko je inak, ako vidia. Sú slepí a jediné riešenie bolo to vedenie a to vedenie odmietali.
Dobre. A teraz takže mohli by sme už odpovedať,
to vedenie.
Mohli by sme odpovedať Jindřichovi na tie jeho otázky.
Teraz ktorú myslíš?
No, tak počkaj, možno na ne musím to trošku zrekapitulovať, aby sme to, lebo potom, ak by sme to presunuli na budúce, tak bude to
ďalšie.
Treba všetko.
No.
Čak to sa tešíme a dúfame, no, že bude mať ďalšie Jindřich, ďalšie otázky, ale aby sme nemuseli opakovať čítať znova tie
texty.
Čiže
to muža a ženu, hej?
No, takže ja to tak zrekapitulujem to, že kto skutečne židí tento svet, túto demolaci, to si už v podstate
odpovedal.
Dobre, v ďalšom maili bolo...
To je zodpovedný za to, že nemá partnerku?
Áno, že je zodpovedný, ale ona si ho nenašla ešte, teda pozor, tak musím sa postaviť na stranu Jindřicha, není tak celkom zodpovedný. Zodpovedná nie, je ona, lebo si ho nenašla ešte zatiaľ.
Ale on musí mať splnené kritéria, aby bol nájditeľný.
Áno, kritéria. A no, to sú, aké sú tie kritéria?
No, a teraz sa môžeme k tomu dostať, čiže Jindřichovi som v podstate odpovedal, čiže vysvetlil som mu, Inži, vysvetlil som ti globálny pohľad. Čiže dúfam, že už aj ty si pochopil a dúfam, že to vyjadriš aj s humorom, tú situáciu, do ktorej sme. Hej? A ktorej si aj ty osobne. A teraz vieme, že darmo tu hovoria, už viem teraz, prečo mnohí hovoria, že Zem sa sama posúva bez práce, hej? Samo, to je...
Áno, Zem prechádza do 5. dimenzie.
Áno, maskírovka, Rusi hovoria. To je maskovanie to, aby ľudia boli ešte viac prostejší a neuvedomili si tú podstatu, že sú slepí a že, nie, že sami jednoducho, bez nich sa to neudeje. A že keď takto budú žiť, ten ich život je životom v nejakej kulise, na nejakej scéne, ale stiahnutím opony, čiže smrťou všetko končí. Definitívne. Žiadna možnosť, nič. Žiadna premárnená príležitosť. A aby sa to nestalo, musí byť vtvoriť ten človek zápis, čiže prvý krok je nájsť toho životného partnera, aby to mohol, musí sa nechať viesť. A musí sa nechať viesť preto, aby zmenil seba, aby bol pre tú partnerku, ktorá ho nájde vhodný, akceptovateľný, aby ho ona potom mohla doformovať.
A čo?
Nemá riešiť, kto je tá partnerka v tejto situácii. Nemá riešiť, či je to ona, ale tá, alebo tá, alebo ona, či je vydatá žena.
Či je to ona, alebo on.
nie. Či je ona, či je on, to už som tú riekanku, vieš.
Áno, takže nie, to mal byť iba pokus o vtip.
Ano.
Takže áno, musí to byť ona, keď
jasné,
tá partnerka.
Ano. Partnerku som povedal.
Áno.
Ale či je taká, alebo onaká, hej, či nemá riešiť žiadnu situáciu. Situácia sa vyrieši.
Dobre,
ja som príkladom
ale
toho.
Ako teraz sa nehovorím o Jindřichovi, hovorím vo všeobecnosti, sa chcem spýtať, ako má muž vedieť o sebe, či už je tak sám, sám seba vykresal, doformoval do takej podoby, aby bol nájditeľný vhodnou tou pravou partnerkou.
Čiže zase je to prvý krok, aj u muža, u ženy je prijatie vedenie. U muža aj u ženy to vedenie prebieha iným spôsobom. U ženy prebieha pocitovo. To je to, je to pocitovo, keď to má, je to výhodnejšie. U muža myšlienkovo. Primárne. Sekundárne môže potom sa u muža vytvoriť pocitové, viem z osobnej skúsenosti. A u ženy sa potom môže vytvoriť myšlienkové vnímanie. Čiže to je to vedenie, myšlienkové alebo pocitové. Čo je toto pocitové vedenie? Pocitové vedenie je to, čo majú ženy, to, čo ženy hovoria, že ženská intuícia, to je počiatočný stav. Ženy nevedia, že to majú. Ženy nepoznajú seba, nevedia, čo je to byť ženou a už vôbec nepoznajú mužov. Muži nepoznajú seba a už vôbec nepoznajú ženy. Takže v žiadnom prípade to nemôže fungovať. Lebo základná podmienka není splnená. Ako by to mohlo? Čiže ženské vedenie prebieha pocitovo. Žena jednoducho niečo zacíti. A potom už to realizuje myšlienkami. Čiže niečo zacíti. Musí to tak byť. Nebudeme do toho pliesť osobné želania. Hej? Že to, čo chce to zástupné vedomie, čo chce mať. Hej? Že teraz to si s tým nemýlme. To je úplne niečo iné. To, žena dobre vie, pokiaľ a keď si aj uvedomuje vedenie, keď si uvedomí aj, ako to je, tak ona dobre vie rozoznať, čo je to správne a čo nie. Dobre vie, kedy to je. Lebo keď je to správne, častokrát to neurobi. Lebo to môže byť nepríjemné a nezhoduje sa to s tým, čo je hovorí to zástupné vedomie, tú skúsenosť, čo má tu. Takže aj pre mužov platí to isté, aj pre Jindřicha. Aj pre mňa to platí. Takže žena to navníma pocitovo a má potom jednu veľmi vážnu vec, prečo žena nemôže moc pestovať sebaovládanie. Má pestovať nežnosť, jemnosť, krehkosť, krásu. A potom prijatie autority muža. Nemala by pestovať sebaovládanie. Nehovorím to v tom bežnom význame, ale v tom väčšom. Že sebaovládanie v zmysle, že keď dostane vedenie pocitové, že to poprie. Lebo to je nutkanie. Ten pocit je nutkanie, že niečo musí niekto spraviť, alebo ona spraviť, alebo musí povedať. Je to neodbitné nutkanie, ktoré ju dvíha zo stoličky. Vieš, o čom hovorím?
Áno.
Dúfam, že aj druhé ženy to vedia. To je správne. Len musí to byť na správnu vec aplikované. Nie na to, čo oni chcú. ale na to, na ten pocit, ktorý príde. A musí to takto aj zrealizovať. Nesmie sa ovládať. Čiže keď je to voči mužovi, s ktorým muž je, musí to aplikovať tak, ako to príde. Hej? Tak, ako to dostane, tak to musí aplikovať. Muž naopak. Muž sa musí vedieť ovládať. Seba ovládanie, seba zriekanie je nezlomnosť, seba zriekanie, seba poznanie. Všetko toto sú tie najzákladnejšie atributy, ktoré muž musí vytvoriť. Či u muža naopak. Seba zriekanie je absolútne kľúčové. Lebo on to bude potrebovať, keď ho tá žena nájde. Nezlobnosť, hej? Jednoducho sa nesmie poskladať. Lebo tá žena mu osladí potom tie chvíle. A on sa môže pri prvej chvíli poskladať. Lebo sa budú sa čistiť, bude ho rozvíjať, bude ho kresať. Okresávanie a zmena bolí. To ešte len začína, keď žena nájde muža. To je ešte len začiatok. To začína to druhé kolo, kedy môže byť ďalší zápis. Čiže muž sa musí na to pripraviť. Žena sa musí naučiť tiež pripraviť. Nežnosť je mnoho krehkosť krása a vie príjmať vedenie, vie ho rozoznať a potom je pripravená prijať autoritu muža. A súčasne preto má tú intuíciu, preto vie, keďže má intuitívne vedenie, preto vie, ako má toho muža sformovať, keď ho nájde. Ona mu má pomôcť. Teraz prečo mu má pomôcť? Muž musí byť pripravený, nezlomný, musí sa vedieť obetovať, seba obetovať, či dať sa, dávať seba, absolútne dôležitá vec pre muža, lebo on to odávaní, žena je o príjmaní. Musí sa vedieť zriekať, seba zriekanie a musí sa poznať a potom je tam tá piatá vec, že to, čo hovorí, že rozhodovanie a nesenie zodpovednosti, ale v tom je aké rozhodovanie? Rozhodovanie, že je schopný príjmať vedenie, myšlienkové vedenie. Že príjma myšlienkové vedenie a jeho rozhodnutie je, že vždy koná striktne iba podľa toho. Keď tak nekoná, nemá to, jednoducho nemá šancu, aby ho nejaká žena našla. Takáto žena, aby ho našla. Není vôbec na to pripravený, lebo není na to pripravený ešte. Pokiaľ to nemá vybudované, pokiaľ ho taká žena nájde, tak by to skončilo zlyhaním. Lebo on musí vedieť striktne príjmať tie rozhodnutia a robiť rozhodnutia, lebo tá žena to vycíti, bude to vedieť. Bude vedieť, že on nekoná podľa seba, to je základná vec, čo musí si žena počas toho, už keď ho našla, overiť, či on to vie. Lebo on ju bude potom viesť. A on nesmie viesť podľa seba. On ju má viesť podľa toho, ako je on vedený. A má sa dať celý tej žene. Má dať žene svoju energetickú informačnú štruktúru.
On ju má viesť podľa toho, ako je vedený
mnou. Nie, ako je vedený myšlienkovo, teraz povedzme stvoriteľom. Myšlienkovo, muž je vedený dvomi líniami. Ženou, v prvom rade myšlienkovo, to je ako krížová palba. Stvoriteľom, či myšlienkovo on to spracúva a ženou, ktorá to prijala pocitovo, to vedenie. Žena prijala vedenie pocitovo, ktoré aplikuje na muža, muž prijal priamo myšlienkovo a dostáva sa do krížovej palby. Preto musí byť nezlomný, aby to zvládol. Lebo niekedy ho to môže poriadne zmasakrovať. Musí to zniesť. A keď to zniesie, ešte musí sa vedieť celý dať, či všetko, čo vytvorí, lebo muž vytvára energetickú informačnú štruktúru. Keď toto všetko má, je schopný vytvoriť energetickú informačnú štruktúru, keď má všetky tie charakteristiky. Žena nie. Čiže povedali sme si, kedy urobí každý prvý zápis, ale novú energetickú informačnú štruktúru, či ďalšia podmienka, pokračovania, je vytvoriť iba muž. A musí ju odovzdať, darovať žene. Preto žena sa musí naučiť prijímať. Áno, vytrenuje muža, aby mu dôveroval, že on sa necháva vie, že on vie, že to není jeho roztopáš. Pekné slovo roztopáš však.
Áno.
To není roztopáš, ale to je vyšší zámer, ktorým sa niečo sleduje. On nikdy nebude tárať a trepať, že všetko to má zmysel. Ale ona to musí, preto je tamto skúšobné obdobie, o ktorom sme hovorili. Takže toto je a teraz muž sa pripravuje. Žena sa pripravuje, muž sa naučí dávať, žena sa naučí prijímať, muž sa naučí prijímať vedenie, byť vedený, je nezlobný, obetuje sa všetky tieto veci, žena je nežná, krehká, jemná, krásna, naučí sa prijímať vedenie, tým spôsobom identifikuje to a súčasne sa naučí prijať, keď prijíma to vedenie, naučí sa prijímať autoritu. Lebo takisto bude prijímať vedenie od toho muža. To je ten vzťah. Obidva sa musia toto naučiť. Keď sú není na toto, keď nemajú základ vytvorený, nemôžu sa nájsť. Prv musia pracovať na tom, aby rozvinuli vedenie. A optimálny stav vedenia u muža aj u ženy je 80% pocitovo, 20% myšlienkovo. To je cieľový stav, aký v novom svete bude.
Takže tam budú pocitovo obidvaja?
Áno.
Viac pocitovo?
Ja tiež vnímam už takto.
Pocitovo.
Áno. Prv sa navníma pocitovo a potom sa to spracuje myšlienkami. Sa to doladí. A takto to má robiť aj žena. Čiže ona má rozvinúť a mužu, ona sa to naučí pri mužovi. Lebo muž ju upozorní na mnohé veci, lebo jemu to dojde v prvom... Lebo každý začína z iného konca, oni to majú prepojiť. Čiže každý začína z iného konca. Čiže ženy sa nesmú ovládať v tomto smere, nesmú popierať to, čo im príde. Muži musia. A ja by som dal pesničku ešte.
Ešte, ja by som povedala, dáme, že prejdeme, zrekapitulujeme tie otázky.
Dobre, lebo ešte by som dokončil tú odpoveď potom. Či nedáme druhú pesničku?
Ja, uvidíme, či nám to vyjde, alebo nevyjde. Ja by
Nakoniec.
Som ešte, aby sme nemuseli
dobre,
to potom...
Takže Jindřich, dobre, ešte pre toho rekapituláciu.
Dobre, takže to, v ktorom kruhu sa Jindřich nachádza, v ktorom kruhu...
Vie.
Potom
dostal
sa
odpoveď, myslím,
pýtal,
že
jestli budú mať šanci ešte v tejto inkarnácii zažiť to setkanie s partnerkou vhodnou.
Už vie, od koho to závisí.
Áno.
Či je pripravený.
Či je
a potom od tej, či je tá jeho pripravená.
Áno.
Čiže on jednoducho musí riešiť seba.
Dobre. Potom sme hovorili o tom, prečítala som, poslal nám Jindřich video, prosí okomentovať, kde bolo, že ľudstvo je opísané ako experiment
stvoriteľ. Ako to prebieha, no to som vysvetlil. To celú túto, to globálne, ten rámec som vysvetlil, aby som mohol Jindřichovi vysvetliť ten detailný rámec, ako to je.
A čiže to, čo tam bolo hovorené o tom, že bohovia boli genetici a živili sa chaosom, strachom a okolo zeme bol obal, elektromagnetická bariéra.
Blbosti, keď som vysvetlil tú podstatu.
Uh-huh.
Toto je podstata, tragická podstata tohto sveta a je logická, lebo každý vidí sám na sebe aj na okolí, ako to je.
Dobre. Dobre. A posledná posledná otázka, ktorá prišla zatiaľ od Jindřicha je vidieť, že denní ve svete začalo konečne nabírať potrebné obrátky a brzy uvidíme první viditeľnejší výsledky. Má Peter nejaké aktualizace, ktoré by mohol zvieženiť? Ja mám čím dál tým zřetelnejší pocit, že ty čistky, na ktoré som se ptal, opravdu asi probíhají a výsledky už brzo uvidíme. Starý systém je už konečne v likvidácii a kdo není úplne tupý, už to nemusí vnímať, už to musí vnímať sám, podobne ako ja. Zabiednencom se asi pomoci nedá. A ešte nám tam poslal linky Jindřich na kopu videí, veľa videí, kde sa hovorilo o tom, o tých rôznych veciach, ako čo sa čistia, ako
systém,
sa už nový svet už je tu už za dverami alebo pred dverami.
V prvej časti som odpovedal v tej prvej na začiatku, hej? V prvej časti tejto otázky to bolo to, čo bolo na začiatku, tie prvé dve. Ale teraz on sa pýta, že aká je aktuálna situácia. Čiže teraz nebudem hovoriť, som povedala, že ekonomický, politický, spoločenský systém, on závisí od ľudí a ako sa aj ľudia menia, ako celé sa to mení dynamicky, to je nepodstatná vec, lebo stále je to systém mať. Ale to, čo je tá podstatná vec, je ten systém prežívania života. Je to nebeské kráľovstvo alebo večný život, alebo to ďalšie kráľovstvo, ktoré prichádza na program po zúčtovaní. A ešte sa vrátim, aj tie audity, čo som ich toľkokrát spomínal, tie audity sa týkali vždy jednej sekcie, tých bolo naozaj veľa v minulosti, ja som ani všetky nehovoril, ale sa týkali vždy jednotlivých sekcií na tom harddisku. Spomínal. Preto ich bolo tak veľa. Ale, že aké sú aktuality? No, ten proces za chvíľku tom, čo beží, za chvíľku to bude 9 rokov.
Ktorý proces myslíš?
Proces zmeny toho systému, skutočného. To je globálny proces, ktorý sa týkal celej štruktúry bytia. Ten aktuálny stav je taký, že prišlo aj čo som hovoril o piatom svete. Všetko sa, integrácia pokračovala a momentálny stav je taký, že tá štruktúra tohto sveta, čo si sa pýtala, že bol simulácia, hej? Že simulácia alebo zástupný svet.
Aby si vysvetlil, aký je rozdiel, keď si používal výraz simulácia a teraz používaš výraz zástupný svet. Povedal si, že je to presnejšie vyjadrenie, ale neviem, či si povedal, že v čom je presnejšie.
No, simulácia vyjadruje, že je niečo nasimulované. Je to uhol pohľadu, odkiaľ sa človek díva. Aby si vedela pomenovať, že je to zástupný svet, musíš presne vedieť, čo na tej druhej strane, čo to zastupuje. A to nebolo presne zadefinované. Z tohto ale vedelo sa veľa.
Čiže zástupný svet znamená, teda ten výraz, pardon, že je presnejší v tom, že máš na mysli, že odráža to, čo je v tom skutočnom svete?
Nie, že ho zastupuje, že v ňom sa zástupne prežíva život. Že neprežíva sa v tom skutočnom. A veď jedna vec je simulácia, a druhý hovoria, že to je hra.
Áno.
Tomu sa podobá to, že divadelná kulisa.
Áno.
Hej? To sú len rôzne pojmy, ktorými sa snaží vyjadriť ten stav, čo to vlastne je. Ale aby to bolo jasne odlišiteľné, musí byť pomenované to, čo je na tej druhej strane, to, čo je to skutočné. A čiže z tohto pohľadu ten stav, čiže aktuálny stav je taký, že je zaintegrované sú, čiže fúzovali všetky tie štruktúry, čo boli reálne, sú fúzované. Čo sme sa bavili o piatom svete, to pokračovalo ďalej. Je fúzované do jednej reálnej štruktúry, ktorá sfúzovala z toho, čiže všetky servery, obidva tie Ačko, Bčko.
Disky.
Disky, hej, či nie servery, disky, hard disky, sfúzovali s tým Cčkom. Čiže Ačko najskôr sfúzovalo, postupne fúzovalo s Bčkom, jednotlivými sekciami Bčka a teraz nakoniec fúzovalo s Cčkom.
A čo to nie, že pre nás znamená, ale my to môžeme nejako zaregistrovať, alebo teda znamená to pre nás nejakú zmenu, niečo si dokážeme uvedomiť?
Áno, znamená to veľa, nie. No lebo my vnímame, pozor, my stále vnímame zmyslami. Znamená to, že je tá scéna existuje, ale už je, ako je stále zachovaná, ale tí hráči, skutoční hráči, čo sú skutoční, majú, sa vzdali toho zástupného vedomia a majú už iba jedno telo, jednu energetickú informačnú štruktúru, už nemajú ani zástupné telo, ale keďže to vnímajú tými zmyslami, nevnímajú tí hráči to skutočné telo, ale vnímajú to zástupné telo, lebo iné tie zmysly nedokážu iné vnímať. Aj nastavenie zmyslov, hovorím, že nastavenie zmyslov je nejakým spôsobom nastavené.
Počkej, ktorý hráč máš na mysli? Teraz ti celkom nerozumiem,
dobre,
ako to myslíš.
Dobre, bavíme sa o tej divadelnej scéne.
Ako, že
hej,
sú kulisy, nejaké kulisy.
Máme tam panáčikov, hej?
Áno.
A tí panáčikovia sa navzájom vnímajú zmyslami. Niektorí panáčikovia mali pripojené štruktúry. Čiže boli avatármi. Hej? A tí, čo toto mali, čo boli tými avatármi, tam všetko sa zintegrovalo, oni už vyzerajú inak. Sú úplne, tie informácie sú úplne odlišné ako od toho, čo sa zobrazuje.
Ako to myslíš, že vyzerajú inak? A koho
iné
ty myslíš,
telo,
koho
iný vzhľad.
Tých avatárov, čo nazývaš,
napríklad
tých avatári?
Ty, hej, vyzeráš absolútne inak.
Ako inak? Ja som si nevšimla, že vyzerám nejako...
Veď práve preto, lebo stále platí ten starý systém prežívania života. Nebol zapnutý nový.
Čiže v tom skutočnom svete...
Skutočný svet je už integrovaný s týmto zástupným. To je to, čo si hovorila, že keď ten strom bude slepá, jeden bude slepý, že ty bude slepá, nebudem ten strom vidieť, nebudeš, ja ho budem vidieť. Tak to je spravené. Už tak je to teraz urobené.
Čiže niekto môže vidieť, je tu niekto, kto vidí tie, ako tí ľudia skutočne vyzerajú?
Mohol by, pokiaľ by bol už nastavený na nový systém prežívania života. Lenže ten není zapnutý. Takže nemôže. Čiže všetko je akože po starom. Lenže je už nachystané na nový systém prežívania života. Keď sa ten zapne, to znamená, že sa bude vnímať inak ako tými zmyslami, čo máme teraz, tak ten, tie veci, čo vidia ľudia, aj navzájom panáčikovia, všetky kulisy zmiznú a objaví sa niečo iné. To skutočné. To, čo nebolo vidieť.
A keď hovoríš, že to, čo tu vnímame zmyslami, tak už tam to bude inak potom vnímané, ale pokiaľ si dobre pamätám, napríklad Rudolf Steiner hovoril, teda respektíve písal niekde, že v tom novom svete bude neviem koľko, neviem, či teraz netrafím, že nejakých 300 zmyslov, alebo koľko, že budeme mať. Že tu ich máme 6 alebo koľko, a že tam ich budeme mať 300 pre lepšie vnímanie. Takže, tak
ty bude ich viac, áno, bude ich viac.
A budeme
budú
tam
iné,
mať?
Ale ťažko sa to predstavuje, lebo ako si máme predstaviť niečo, keď máme 5 zmyslov? To je tak ťažko predstaviteľné, dá sa to predstaviť iba cez obrazy. Zostupujúci nebeský Jeruzalém opísaný všetkými možnými drahokamami. Hej. To sa ťažko dá vôbec opísať. Je to iné vnímanie, je to skutočné vnímanie. Energeticko-informačná štruktúra priamo vníma. Potrebuje zmysly. Môžeme si povedať, nie. Možno povieme, že nie. Lebo dokáže vnímať priamo. A to je ako keby bolo 300 zmyslov. Rozumieš? To ťažko povedať. Ale je to nepodstatné. Čiže je aktualizovaný informačný systém, je ten informačný, ten systém prežívania života je pripravený. A ako keby sa informačný systém išiel vymeniť, že inovať, že starý je a sa zaktualizuje a v okamihu sa zaktualizuje, sa prepne a beží nový. A to, čo bolo podľa starého, už nebude vidieť. Čiže všetci panáčikovia zmiznú, že nie, že zomrú. Nebude nič. Ani smrť. Prestanú existovať, lebo sú kulisy. Zostanú iba tí, čo majú tie skutočné tela a budú vnímaní skutočným obrazom a nie nejakým tým chybným, pošramoteným, ktorý bol vytvorený na vnímanie cez tie zmysly. Lebo aj tie zmysly nevnímajú rovnako. Tam sa bude nastaviť intenzita toho vnímania. Rozlíšenie DPI pri fotografiách, pri obrázkoch. Viac alebo menej. Niekto potrebuje okuliare, niekto nepotrebuje okuliare, aby videl. Takže toto je tá rôznosť, či toto je ten aktuálny, či toto je spravené. Čo tam zostáva, čo vnímam a čo je na programe dňa, je dokončenie, vytvorenie toho prenosu, zmeny toho systému, prežívanie života. A ten systém, ten svet, možno niektorí aj videli taký film, ktorý bol postavený na tom, že Nicolas Cage tam hral, už neviem, jak sa volá, niečo z osudom, myslím, že zrazu zo zeme zmizlo veľa ľudí. V lietadlách všade zmizlo veľa ľudí. A to je v Evanjeliu, to je myslím, 24. kapitole znovu to Matúšovo Evanjelia, že jedni budú vzatí, druhí budú ponechaní. Ja som dlho rozmýšľal nad tým, že či je to vzatí a ponechaní. Jednoducho, tí vzatí sú tí, čo zmiznú. Presne ako v tom filme. Zmiznú, jednoducho prestanú existovať. Ale zmiznú aj kulisy.
A iného. Ono sa to vysvetlovalo tuto
opačne.
Áno, že vzatý do nového sveta.
Ja som si toľko dlho roky, niekoľko rokov som nad tým rozmýšľal, že ako to je. Zostávame. Nejdeme na žiadnu dovolenku. Lebo prichádza nový život. Ten život sa narodí tu. On už je na spadnutie, ten pôrod je na ceste. Na dovolenku nemôžeme odletieť. To bude tu. Tu sa to prepne. Ostávame, ale zmiznú kulisy. Aj tí, čo sú kulisy, zvieratá, príroda, všetko, objaví sa tá skutočnosť. Odkrie sa.
A to bude
kulisy ako opona.
To bude, Peter, jeden okamih, alebo to bude okamih. Jeden okamih.
Ťuk. Okamih. Neviete ani dňa, ani hodiny.
A uvedomíme si to, že prišlo k prepnutiu.
Kto? Kulisy?
Nie kulisy. Tí, čo tam prejdú, si uvedomia?
Tí, čo budú prechádzať online, čiže v plnej výbave, prežívania života tu, ako sú, hej? Tohto tela, zástupného, plné uvedomenie si, tak áno.
Uh-huh. A môže tam niekto prejsť aj s čiastočnou výbavou?
No budú tam, veď tam bude veľa ľudí, čo tu, veľa tých štruktúr, len jak sme sa bavili o tých harddiskoch, tých tam bolo 54, tak niekto tam bude mať štruktúru z 10 harddiskov, niekto z 30, ale teraz sa bavíme o kompletnej štruktúre harddiskov, aj o zástupnom tele. Iba tí, čo majú kompletne zástupné telo, s tými harddiskami, iba títo prežijú.
Dobre. Dobre, takže milí poslucháči, sme na konci dnešnej relácie a ja vám všetkým, ktorí ste nás počúvali, chcem úprimne poďakovať. Bolo nám cťou zdieľať s vami tieto chvíle. Budeme dúfať, že vás dnešné poznatky obohatili, posunuli vpred a možno aj inšpirovali k novým úvahám a hlavne k skutkom. Nech vám poznanie, ktoré ste dnes získali, slúži na vašej ceste. Zostaňte naladení a tešíme sa na vás s ďalšími zaujímavými témami už o týždeň 26.8.
Odporúčam každému, aby si našiel tú 25. kapitolu Matúšovho evanjelia. Nájdete to tak, že si dáte biblia.sk, dáte si tam napríklad katolický preklad, ktorý používam ja, nájdete si knihu, že Evanjelium podľa Matúša a dáte si tam kapitola 25 a tam budete mať prvé podobenstvo o 10 pannách a potom je o tých talentoch. Čiže odporúčam vám si prečítať to podobenstvo o 10 pannách a porozmýšľať, že keď som povedal, v akom stave to je. To je naspadnutie, ten pôrod, to nového života. Že kde ste? Nájdete sa tam. Stihnete.
Dobre, takže prajeme vám ešte pekný letný večer.
Pekný večer.
A do počutia,
do počutia na budúce. Aj špeciálne pozdravím nášho korešpondenta Jindřicha.
Áno, Jindřich, pozdravujeme ťa. Ahoj. Čau. A dovidenia všetkým.
Dovidenia.
A do počutia.